Ny vaovao mafaly araka ny Lioka. Lioka toko voalohany. Any anao ry Teofily Ajaina. Olona maro nefa nilofon'ny rakitra ntsoritra ny tantaran'ireo zavatra nitanteran'Andriamanitra teto anivontsika. Inona nivozan'ireo mpanoratra dia ny vavolombelona nahita maso hatrany amboalohany sady ny andraikitra ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra ka nampita izany tamintsika. Izao koa mba namotipotitra ny zavatra rehetra trany am-piandohana ka sitrako ny manodratra reno anao rehefa nalahatro tsara. Engane zany alalanao fa azo antoka ny fampianarana ny raisinao. Tamin'ny andron'ny Heroda mpanjakan'ny Jodea dia nisy mpisorona natao hoe Zakaria. Isany nandoko mpisorona Abia, taranaky Aharona mpisorombe ny vadiny ary Elizabeta no anarany. Olo-marina teo natrehan'Andriamanitra izy mivady ary nanaraka ny didy mampitsipiky ny tompo antsakany sy andavany. Tsy nananjanaka nefa izy roa satria momby Elizabeta sady efa samy zokiolona izy mivady. Indray andro dia nanao fisoroana teo natrehan'Andriamanitra tao an-tempoly Zakaria satria tonga ny anjarany antokony. Narosy ny atsapaka araka ny fanaon'ny mpisorona ka izy no voatendra ny doro ny didikazo manitra ao amin'ny telomasin'ny tompo. Hivavaka teo ivelany kosa ny vahoaka rehetra nandritry ny fotoana nandoroana ny didikazo manitra. Tamin'izay dia nisy anjelin'ny tompo niseho tamin'ny Zakaria sady nijoro teo ankavanan'ny alitara fandoroana ny didikazo manitra. Taitra mafy ka raiky tahotra Zakaria no nahita azy. Fa hoy ilay anjely taminy:
aoka izay nitahotra ry Zakaria, fa efa nohinoan'Andriamanitra ny vavakao. Niteraka zazalahy aminao Elizabeta vadinao, i Joany no ataonao anarany. Ho faly sy ravo ianao, ary ny be somary koa ho faly amin'ny hahaterahany. Eny, ho lehibe eo anatrehan'ny tompo izy, ary hifady divay sy zava-pisotro hafa mahamamo, sady feno fanahy masina hatrany an-kibon-dreniny. Maro amin'ny Israelita no ampidiny amin'ny tompon'Andriamanitra. Omban'ny fanahy mankerin'ny Elia mpaminany izy ka elohin'ny tompo mba hampifandray am-po iray aman-dreny sy zanaka, sady amerin-dony maditra olo marina feno fahendrena, ary dia hanomana vahoaka vonona handrain'ny tompo.
Fa hoy Zakaria tamin'ny anjely:
fomba hoana no hahazoko antoko an'izany? Izaho dia efa antitra ary nivadika efa zoky olona ihany koa.
Dia nivalian'ny anjely hoe:
izao no Gabriel, ilay mijoro eo anatrehan'Andriamanitra mba hanompo azy. Ny raisiny aho iteny aminao sy hanambara aminao izany afatra mahafaly izany. Noho ianao tsy ninon'ny teniko izay tsy maintsy ho tanteraka amin'ny fotoana voatendry, dia homony ianao ka tsy hafa miteny, mandra-pahatonga an'izany.
Ny andro dia niandrany Zakaria ny vahoaka mpiangona ary gaga satria naharitra ela loatra tao amin'ny toeramaso ny tia mpisorona. Nohon'izay nefa niala tao izy dia tsy hafa niteny tamin'ny olona, any ka takatr'ireo mpiangona fa nisy fahitana niseho taminy tao amin'ny toeramasina. Baiko tanana nataon'i Zakaria tamin'ny olona ary dia nitohy ny nahamoana azy. Rehefa tapitra amin'ny fotoana anjara fanompony dia lasa nandeha nody Zakaria. Nitoeja azy Elizabeta vadiny taty aoriana kely ary tsy niseoseho nandritry ny dimy volana. Ho nieritreriny hoe:
nataon'ny tompo tamiko izao, fankehitriny dia sitrany tokoa ny hafa tondromaso ahy eo amin'ny tany mamonina.
Rehefa bevoka enim-bolany Elizabeta dia nirahan'Andriamanitra ny anjely Gabriel ho any amin'ny tanàna anankiray any Galilia atao hoe Nazareta, akao amin'ny tovavy fofombadin'ny lehilahy atao hoe Josefa. Io Josefa io dia taranaky Davida mpanjaka, ary Maria no anaran'ilay tovovavy. Niditra tao an-tranon'i Maria ilay anjely ka nanao taminy hoe:
mifaliry na soavin'ny tompo, mombanao an-trany izy.
Taitra tokoa i Maria noho izany teny izany ka nieritreritra izay mety ho hevitra ilay fiarabana, ary hoy ny anjely taminy:
aoka izay nitahotra ry Maria, fa efa nahazo tompontsoa tamin'Andriamanitra ianao. Nitoeja azy ianao teratà, ary i Jesosy no ataonao anarana. Ho lehibe izy sady antsoina hoe zanaky ny avo indrindra. Ny tompon'Andriamanitra hahatonga azo mpanjaka andimby an'i Davida razambeny, dia anjaka mandrakizay amin'ny vahoaka Israely izy, ary tsy hanapahatapera na ny fanjakany.
fa hoy Marita amin'ny anjely.
Anahoana ary no hatanterahany izany fa izaho manko virijiny?
Dia nivalian'ny anjely hoe:
ho tonga eo aminao ny fanahy masina, ka ny herin'ny avy indrindra anarona anao. Noho izany ilay masina teraka ao dia antsoina hoe zanak'Andriamanitra, ary indro Elizabeta avanao efa mitoejazam-po, na iny izy antitra iny aza, ary efa bevoka enim-bolana izao ilay natao hoe momba, fa tsy misy zavatra tsy ho vitan'Andriamanitra.
Tamin'izay dia hoy Maria:
iny ty aho mpanompo vavin'ny Tompo, aoka ny ho tonga amiko araka ny teninao.
Dia nandao azy ilay anjely. Niaingy Maria tamin'izany andro izany, ka nandefa aingana any amin'ny tanàna anankiray anatin'ny faritra Beavoanan'ny Joda, ary namantana tao an-tranon'i Zakaria ka niarabany Elizabeta. Vantany vaoenin'ny Elizabeta niaraba azy Maria, dia nijao ny bita karavona ilay zaza tao ankibon'i Elizabeta, ary fenin'ny fanahy masiny Elizabeta, ka nanandra-peo ny antso mafy hoe:
nomban'Andriamanitra fitahiana amin'izany vehivavy ianao, ary nombany fitahiana koa ilay aterakao. Izinona moa ano mba havanginy renin'ny Tompoko? Fa indro ny vatany vaoeniko niaraba ianao, dia nibitaky ny aravona tokoa ny zaza tao ankiboko, ary sambatra ianao nino fa ho tanteraka izay nampilazain'ny Tompo taminao.
Aroy Maria:
mankalaza ny Tompo ny fanahiko, ary ny aiko mirava amin'Andriamanitra mpamonjy ahy, noho izy ny tsinjo ahy mpanompo vavy ny tsinotsinona. Eny, hatramin'izao dia ambara ny taranaka rehetra hoe sambatra, fa zava-dehibe ny nataon'ilay mahery tamiko. Masina ny anarany, ary amindrany fo hatramin'ny taranaka mifandimby ireo manaja azy. Nanatanterahany asa lehibe ny sandriny mahery, ka ny mpievitena ho ambony nataony miaka. Ny mpanjaka zaka naonga ny ala tamin'ny seza fiandrianany, ny tsinotsinona kosa nasandrany, ny nona novokisany zava-tsoa, ny mpanankarena kosa nalefany nodimaina. Ny ain'ny vahoaka Israely mpanompo n'Andriamanitra, satria nahatsiaro ny teniny tamin'ny razantsika, dia ny amindra fo mandrakizay amin'ny Abrahama sy ny taranany.
Nitoetra tokony ho telo volana tao amin'dray Elizabeta Maria vao lasa nody. Tonga ny fotoana aveloman'i Elizabeta ka teradaa izy. Mpiaramonina sy ny lafikavana dia saminare fa nanehon'ny Tompo hatsaram-po lehibe Elizabeta ka niara-paly taminy. No ny afakerinandro dia tonga indray izy rehetra amorany zaza, ary ny anarany rainy hoe Zakaria no saika intsona azy. Fa ny teniny reny nanao hoe:
tsy izany fa atao hoe Joana izy.
Dia hoy ireo taminy:
kanefa ho amin'ny fianakavianao dia tsy misy mihitsy manana anarana hoe Joana.
Nanaovandry zareo baikotanana ny rain'ity zaza, alalàna izay anarana tia nomena azy, ary nitaky fitaovana noratany Zakaria ka nanoratra hoe: i Joana no anarany. Nagaga azy rehetra izany. Teo no eo ihany dia nahay ny teny indray Zakaria, ary nanezaka ny deran'Andriamanitra. Raiky tahotra avokoa ny mpiaramonina, ka nyely ara nyfaritra Beavoana ny Jodia resaka momba izany zava-nitranga rehetra izany. Lasa eritreritra daholo ireo nandre ka velom-panontaniana hoe:
anahoana re io zaza io?
Ary nomba azy tokoa ny herin'ny Tompo. Fenon'ny fanahy masina Zakaria, rain'ny zazakely, ka nilaza faminaniana toy izao:
isaorana ny Tompo Andriamanitra Israely, izy namangy sy nanafitra ny vahoakany, mpamonjy mahero antsika ny najorony avy amin'ny taranaka Davida mpanompony, araka ny fanambarany hatramin'ny fahagola tamin'ny alalan'ireo mpaminany masina, dia mpamonjy hanafaka antsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanan'ireo mpankahala rehetra, namindra fo tamin'ny razantsika Andriamanitra, sady natsiaro ilay fanekem-pihavanana masina mba amin'ilay fianianana izay nataony tamin'ny Abrahama razantsika, dia nialantsika amin'ny tanan'ny fahavalontsika, ary niamelantsika nompo azy tsy amin'nytahotra fa mitoetra masina sy marina eo anatrehany mandritra ny andro rehetra ianantsika. Ary ianao kosa anaka, dia atao hoe mpaminanyny avo indrindra, fa elohan'ny Tompo ianao mba hamboatra ny lalana, ny vahoakany hampalalainao ny famonjena, ka hahafantatra fa voavelany elona. Mangoraka sy mamindra fo ilay Andriamanitsika, ko masoandry miposaka avy any ambony no hamangy antsika, mba hanazava an'ireo mihitsoka amin'ny maizina sy amin'ny hariko ny fahafatesana, ary mba hitarika ny diantsika hizotra mankany amin'ny fiadana.
Ny Tompo sy ny anahery ilay zaza, ary nitoetra tany an-tany efitra mandra-piseho ny tamin'ny vahoaka Israely. Lioka toko faharoa. Tamin'izany andro izany dia namoaka didy ny amperora Aogosta ampanao fanisam-bahoaka eran'ny fanjakana Romanina. Izany fanisam-bahoaka voalohany izany dia natao fonon-kireny no filohan'ny faritany Siria, ary samy namonjy ny tanàna fiaviniavy ny olona rehetra mba hisaina. Niainga avy tao Nazareta tanàna any Galilea i Josefa hiakatra ny Jodea, akany amin'ilay tanàna fiaviany Davida atao hoe Betlehema, noho izy taranaka sy fokon'i Davida, mba ho isaina ny fotodian'i Josefa sy Maria vadiny izay efa bevoka. Raha tao Betlehema izy roa dia tonga ny andro avelomany Maria. Teraka ny lamatoany izy dia nodidiny lamban-jaza ary nampandriny teo amina fihinanam-bilo, fa tsy nisy toerina ho azy telo mianaka tao amin'ny trano fivatanam-bahiny. Tany amin'izany faritany izany dia nisy mpiandrondry nitoetra tany an-tsaha niambina ny ondriny nandritry ny alina. Nisy anjelin'ny tompo niseho tampoka taminy ary nodidinin'ny voninahitry ny tompo ireo mpiandrondry ka raiky tahotra izay tsy izy. Fa hoy ilay anjely taminy:
aoka izay nitahotra, fa vaovao mafaly no entiko anareo dia fifaliana lehibe ho an'ny vahoaka rehetra. Mpamonjy niteraka ho anareo anio an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Izao no afantaranareo azy: ahita zazakely anankiray voadidina lamban-jaza sady mandreo amina finanam-bilina ianareo.
Ary nisy anjely alikisa avy any an-danitra niseho niaraka tamin'ilay anjely teo ka nideran'Andriamanitra nanao hoe:
voninahitra any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadana ilay tian-tany ho an'ny olombelona fa nany amin'ny fitia.
Rehefa nilozan'ny anjely niverina any an-danitra ireto mpiandriondry dia nifampiresaka hoe:
andao mihitsy ho an'ny Betlehema isika izaha izany zava-baovao nampahalalan'ny tompo antsika izany.
Dia nandeha faingana izy ireo nankany ka nahita Maria sy Josefa ary nahita zazakely mandry eo amin'ny fihinanam-bilona. Noho ny avy nahita ireto mpamangy dia nampiely ny teny nolazain'ny anjely taminy momba io zazakely io, ary izay rehetra nandre dia gaga tamin'ny zavatra voalazan'ireo mpiandriondry. I Maria kosa nitadidy izany rehetra izany ka nieritreritra azy tao am-pony. Dia lasa nody ireo mpiandrondry ka nanome voninahitra sy deran'Andriamanitra no izay rehetra reny sy hitany araka ny voalazany anjely taminy. Tonga ny fotoana amorana ilay zaza no ny afaka herinandro, ary natao hoe Jesosy ny anarany, araka ilay nolazain'ny anjely talohany nahatotorotoronina azy. Tonga ny fotoana tsy maintsy anatanterahana ny fomba mpivavahana fidiovana ho an'ny Maria sy Jesosy zazakely araka ny lalànan'i Mosesy. Dia nentin'i Maria sy Josefa tany Jerosalema ny zazakely mba atolotra ny tompo, satria voasoratra amin'ny lalàn'ny tompo hoe:
atokana ho an'ny tompo ny lahy mato rehetra.
Nitondra fanatitra araka ny voalaza ao amin'ny lalànan'ny tompo ihany koa i Maria sy Josefa, izany hoe fanatitra.
Nomohina roa na voromailala roa.
Tao Jerosalema tamin'izay dia nisy lehilahy nantsoina hoe Simeona, olo-marina sady tena mpivavaka izany lehilahy izany, ary fatra-piandry an'ilay ho avy ampionina ny vahoaka Israely. Nombany fanamasina izy ary nampalalainy fa tsy ho faty raha tsy efa mahita ilay Mesia avy amin'ny tompo. Nentin'ny fanamasina ka ao an-kianjan'ny tempoly Simeona raha niditsy indrindra ny ray aman-drenin'i Jesosy zazakely mba hanatanteraka izay andidiny lalàna ny amin'ny zaza, dia nitrotro azy i Simeona sady velom-pisaorana an'Andriamanitra nanao hoe:
tompo, alefaso ampiadanana amin'izay ity mpanomponao araka ny teninao. Efa hitako maso manko ny famonjena avy aminao izay nao manana ho an'ny firenena rehetra, dia efa hazavana hampahalalanao amin'ny hafa firenena ary ame voninahitra an'i Israely voakanao.
Gaga ny ray aman-drenin'i Jesosy noho izao tenin'i Simeona momba ny zanany izao. Ary nitsodrano azy telo mianaka Simeona, avy eo izy dia niteny tamin'ny Maria renin'i Jesosy hoe:
indro ity zaza ity fa voatendry mba hahatonga ny maro amin'i Israely homelohan'Andriamanitra, ary koa hahatonga ny maro amin'i Israely ankatoavin'Andriamanitra. Hifamantarana hifanoeran'ny olona ity zaza ity mba hampiariary ny fisainan'ny be sy maro. Ary ianao kosa ramatoa, hotsatoan-tsabatra ny fanahinao.
Nisy koa vehivavy mpaminanina atao hoe Ana, zanaka vavin'ny Fanoela, avy amin'ny fokony Asera. Tena antitra izy, fito taona ihany no nanabadiany taorinina tovovavy azy, dia nipetraka ho mpitondra teny izy, ary feno efatra amin'ny 80 taona izao ny andro ny ainany. Tsy niala tao amin'ny tempoly mihitsy izy fa nanompo an'Andriamanitra andro aman'alina ka ny fahadianina sy ny vavaka. Tonga koa Iana tamin'io fotoana io ka nisaotra an'Andriamanitra ary nilazalaza momba ity zaza ity tamin'izay rehetra fatra-piandry ny anavotan'Andriamanitra any Jerosalema. Rehefa avy nanatontosany zavatra rehetra araka ny lalana ny tompony ray aman-dreny Jesosy, dia niverina nankany Galilia izy telo mianaka ho ao Nazareta tanànany, nitombo sy niatanjaka ilay zaza sady feno fahendrena ary tao aminy ny fahasoavan'Andriamanitra. Mpakany Jerosalema isan-taona ny ray aman-drenin'i Jesosy amin'ny fankalazana ny Paska. Noho ny feno 40 taona Jesosy dia lasa izy telo mianaka niara-niakatra araka ny fanao amin'izany fankalazana izany. Nody Maria sy Josefa no nitapitra ny andro fankalazana. Fa i Jesosy tovolahy kely dia mbola nijanona tao Jerosalema, saingy tsy tsikaritra ireo ray aman-dreniny izany. Nihevitra moa izy roa fa tafaraka tamin'ny mpiaradia ity zanany, ka efa lasa lalana indray andro izay vao nitady azy, nanontany ny havana sy olompantatra, nefa tsy nahita azy. Dia niverina ilalana izy roa nitady azy tany Jerosalema. Tamin'ny andro fahatelo vao hitany tao ankianjan'ny tempoly i Jesosy mipetraka teo afovoan'ireo mpampianatra Jiosy ka miaino sady manontany andry zareo. Talanjona daholo ny olona nandre ity tovolahy kely fa saina matotra no nasehony isak'izay niteny izy. Gaga dia gaga ny ray aman-dreny nahita azy ka hoy ny reniny taminy:
nahoana anaka ny nanao toy izao taminay ianao? Indrisa ny tebitebinay sy ny rainao nitady ianao?
Dia hoy Jesosy tamin'izy mivady:
nahoana kosa no mitady ahy ianareo? Ay, tsy mbola fantatrareo fa tsy mety atatrano ndraiko aho.
Tsy azon'izy roa nefa izay nolazainjanany taminy, dia niara-nody taminy tany Nazareta Jesosy ary nano azy. Ndreniny kosa nitadidy izany rehetra izany tao ampony ary nitombo fahendrena sy taony Jesosy sady nandrosa na teo ity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Lioka toko fahatelo. Tamin'ny taona 50, nanjakan'ny amperora Tiberi fo ny Ponty Pilato no nifehan'ny Jodea, Herôda no nanjaka tao Galilea. I Filipo Ralahany no nanjaka tao Itorea sy Trakonitida. I Lisani no nanjaka tao Abilena. Ary Ana mba amin'ny Kaiafa no mpisorombe dia tonga tamin'ny Joany zanakalahin'ny Zakaria tany an-tany efitra ny tenin'Andriamanitra. Dia lasa i Joany nitetin'ny faritany rehetra amoron'ny nion'ny Jordana sady nanao antso avy hoe:
ilao ny toedratsy, miteza tao batisa dia velan'Andriamanitra ny heloko areo.
Izany dia araka ny voalazan'ny soratra masina ao amin'ny boky mirakitra ny tenin'ny Isaia mpaminany hoe:
injany misy feon'olona miatsy mafy any an-tany efitra hoe amboary ny lalan'ny tompo, aitsio ny izorany, ny lohasa rehetra ho totofana, ary ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra hahetra, ny miolakolaka ahitsy ary ny kotoantoana harenina, dia ho hitan'ny olombelona rehetra ny famonjena avy amin'Andriamanitra.
Toy izao ary ny tenin'ny Joany tamin'ny vahoaka ny dododo ataon'ny batisa:
ry tarana mena rano, iza ny nanoro hevitra anareo mba tsy ho tratry ny fahatezeran'Andriamanitra izay efa tombotra? Aseho ihany fitondratena mendrika fa nialanareo tokoa ny toedratsinareo, ary aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama ho razam-benay izay, satria lazaiko aminareo fa ain'Andriamanitra ny manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'nyreto vato reto. Indro efa eo ampotikazo raha teo ny famaky, koa ny hazo rehetra tsy mamovoa tsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty hafo.
Ary hoy ny vahoaka nanontany an'i Joany hoe:
inona ary no tokony ataonay?
Dia nivaliany hoe:
izay manana akanjo roa, aoka izara amin'izay tsy manana, ary izay manako hoanina, aoka no toy izany koa.
Mba nisy koa mpamory hetra tonga tao batisa ka niteny tamin'i Joany hoe:
mpampianatro, inona no tokony ataonay?
Dia nivaliany hoe:
aza mitaky mihoatra noho izay voafetra alainareo.
Nisy ihany koa miaramila na nontany azy hoe:
mba inona kosa ny tokony ataonay?
De hoy izy taminy:
aza maka zavatra olona akeriny na ampitaka, fa aoko ianareo ho afa-po amin'ny karamanareo.
Velom-panantenana tokoa ny vahoaka, ary samin'ny eritreritra tompony hoe:
i Joany va resa tsino mesia?
Fa i Joany kosa niteny tamin'izy rehetra hoe:
miahy, rano no anaovako batisa anareo, indro tamiko kosa ilay mahery noho izao, ary tsy mendrika hamahan'ny fehikapany akory aho. Miazy, ao amin'ny fanahy masina sy afo no anaovan'ny batisa anareo, eny an-tanany fikororoana, anadiovany tanteraka ny vary eo mpamolona. Ka ny vary moa angonina tsopotra, fa ny lolo hodorany amin'ny afo tsy mitsahamirehitra.
Fananarana maro samihafa koa no nanambaran'i Joany ny vaovao mafaly tamin'ny olona. Notsininy Joany an-trano kosa i Heroda mpanjaka, noho izy naka ny Herodiada vadin-dralahany, ary noho ny ratsy hafa rehetra vitan'ity mpanjaka. Kanjo vao maika nanampy heloka indray Heroda, fa nanidy an'i Joany tao am-ponja. Indray andro, raha mbola natao batisa ny vahoaka rehetra, dia mba natao batisa koa i Jesosy, ary nivavaka izy nandritra izany, ka nisokatra ny lanitra. Dia nidina teo ambonin'i Jesosy ny fanahy masina, nyendri-batana toa voromahay lala, sady nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe:
ianao no zanako, ilay malalako, ianao no sitrako.
Tokony ho 30 taona Jesosy ho ny nanomboka ny asany, ka noeverin'ny olona fa zanak'i Josefa zafin'ny Eli, zafiafin'ny Matata, zafin-doaliky Levi, zafikitrokelin'ny Meliki, zafim-paladian'ny Janay, ary zafin-dorian'i Josefa. Dia i Josefa zanak'alan'ny Matati, zafin'ny Amosy, zafiafin'ny Naomy, zafin-doaliky Jesli, zafikitrokelin'ny Nagay, zafim-paladian'ny Mata, ary zafin-dorian'ny Matati. Dia i Matati zanak'alan'ny Semehi, zafin'ny Joseka, zafiafin'ny Joda, zafin-doaliky Joanana, zafikitrokelin'ny Resa, zafim-paladian'ny Zerubabela, ary zafin-dorian'ny Sealtiela. Dia i Sealtiela zanak'alan'ny Neri, zafin'ny Meliki, zafiafin'ny Adi, zafin-doaliky Kosam, zafikitrokelin'ny Elmadama, zafim-paladian'ny Era, ary zafin-dorian'ny Josoa. Dia Josoa zanak'alan'ny Eliezera, zafin'ny Jorima, zafiafin'ny Matata, zafin-doaliky Levi, zafikitrokelin'ny Simeona, zafim-paladian'ny Joda, ary zafin'orian'ny Josefa. Dia i Josefa zanak'alan'ny Jonama, zafin'ny Eliakima, zafiafin'ny Melea, zafin-doaliky Mena, zafikitrokelin'ny Matata, zafim-paladian'ny Natana, ary zafin'orian'ny Davida. Dia i Davida zanak'alan'ny Jisay, zafin'ny Obeda, zafiafin'ny Boazy, zafin-doaliky Sala, zafikitrokelin'ny Nahasona, zafim-paladian'ny Aminadaba, ary zafin-dorian'ny Admina. Dia Admina zanak'alan'ny Arama, zafin'ny Arni, zafiafin'ny Esrona, zafin-doaliky Peretsa, zafikitrokelin'ny Joda, zafim-paladian'ny Jakoba, ary zafin-dorian'ny Itsehaka. Dia Itsehaka zanak'alan'ny Abrahama, zafin'ny Tera, zafiafin'ny Nahora, zafin-doaliky Seroga, zafikitrokelin'ny Reo, zafim-paladian'ny Falega, ary zafin-dorian'ny Ebera. Dia Ebera zanak'alan'ny Sala, zafin'ny Kainama, zafiafin'ny Arfaksada, zafin-doaliky Sema, zafikitrokelin'ny Noa, zafim-paladian'ny Lameka, ary zafin-dorian'ny Metusala. Dia i Metusala zanak'alan'ny Enoka, zafin'ny Jareda, zafiafin'ny Malaleela, zafin-doaliky Kainama, zafikitrokelin'ny Enosa, zafim-paladian'ny Seta, ary zafin-dorian'ny Adama. Dia Adama zanak'Andriamanitra. Lioka toko faefatra. Ary fenon'ny fanahy masina Jesosy no niverina avy any Jordana. Dia nentin'ny fanahy masina izy onona ny an-tany efitra, 70 andro, sady nalain'ny devoly fanahy, ary tsy nikasika hanina nandritra izany andro izany, kanona tamin'ny farany, dia hoy ny devoly taminy:
raha zanak'Andriamanitra tokoa ianao, teneny ho vaty ho anjary mofo.
Fa nivalian'i Jesosy hoe:
izao no voalazan'ny soratra masina, tsy ny mofo ihany no veloman'ny olona.
Dia nentin'ny devoly tany amin'ny toerana avy Jesosy, ka nasehony azy indray mpimaso ny fanjakana rehetrerantany, sady nataony hoe:
omeko anao daholo ny hery amam-boninahitra ireo fanjakan'ireo, fa efa natolotra ahy ka omeko an'izay tiako omena azy. Ko raha miankohoko eto ny loko ianao, dia ho anao avokoa ireo.
Fa nivalian'i Jesosy hoe:
izao ny voalazan'ny soratra masina, ny tompoandriamanitra no iankofanao ary izy irery no ivavahanao.
Dia nentin'ny devoly tany Jerosalema Jesosy, ka najorony teo an-tendrin'ny zoron'ny tempoly, sady nataony hoe:
raha zanak'Andriamanitra tokoa ianao, mianjera avy eto ho any ambany any, satria izao ny voalazan'ny soratra masina, omen'ny tompo baiko ireo anjely nohony aminao mba hiaro anao, ary izao koa ny anjely hitondranao eny an-tanany mba tsy ho tafitombato ny tongotrao.
Fa nivalian'i Jesosy hoe:
izao ny voalazan'ny soratra masina, aza maky fanahin'ny tompoandriamanitrao.
Noho ny avy nakafanahin'i Jesosy tamin'izao fomba isan-karazany izao ny devoly, dia nandao azy aloha mandra-piavin'ny fotoana hafa indray. Nomban'ny fanahy masin'i Jesosy no niverina tany Galilia, ary nanomboka ny ely tamin'ny faritany manontolo ny lazany. Nampianatra tany amin'ny sinagoga izy, sady nomen'ny olona rehetra voninahitra. Nandeha tany Nazareta, tanàna naby azy Jesosy, ary tamin'ny andro sabata dia niditra tao amin'ny sinagoga araka ny fanaony. Nitsangana izy amaky ny soratra masina, ka natolotra azy ny boky ny Isaia mpaminany. Novelariny ilay boky, ary izao no andinin-tsoratra hitany:
ato amiko ny fanahy avy amin'ny tompo, ka natokan'ny tompo aho hanambara vaovao mahafaly amin'ny mahantra. Ny rahiny aho hitory fanafahana amin'ny mpigadra sy fahiratana amin'ny jamba hanafaka ny ampahoriana, ary hitory taona anehoan'ny tompo fanambinana.
Rehefa naorony ilay boky ka naveriny tamin'ny mpandraharaha, dia nipetraka Jesosy. Hifantoka teny aminy avokoa ny masony izay rehetra tao amin'ny sinagoga, fa i Jesosy kosa niteny taminy hoe:
tanteraka androany amin'izao andrenesanareo azy izao izany andininy soratra masina izany.
Ary samy vavolombelona niaika azy daholo ny olona, sady gaga noho ny teny soa naloky ny vavany, ka hoy izy rehetra hoe:
tsy zanak'i Josefa ve ty?
Fa i Jesosy kosa nanao taminy hoe:
ampiarinareo amiko tokoa ilay hoabolana hoe dokotera, sy trano aloha ny tenanao, satria hoy ianareo tamiko, izay rehetra renay fa nataonao tany Kafarnaoma mba ataovy eto anontany razanao koa.
Ary nitenindray Jesosy hoe:
lazaiko marina aminareo fa tsy misy mpaminany ho toteny eo amin'ny tanàna nahabe azy, ary izao koa no ambarako tsotra aminareo: marobe ireo mpitondra teny teo amin'ny Israely tamin'ny andron' Elia, raha niantona telo taona sy tapany ny ranonorana ka nahatonga misary lehibe manerana ny tany, kanefa tsy nisy nanoran'Andriamanitra ny Elia na de iray aza, fa ilay mpitondra tena tany Sarefata ao amin'ny faritry Sidoma ihany. Marobe koa ny marary oditra teo amin'ny Israely fa Elisa mpaminany, kanefa tsy nisy nodiovina na de iray aza, fa i Nahamana Sirianina ihany.
Nisafoaka daholo ny olona teo amin'ny sinagoga no nandre izany, ka niara-nitsangana nandroakan'i Jesosy tany ivelan'ny tanàna, sy nitondra azy tany an-tampon'ilay havoana iorenan'ny tanàna mba hamarina azy any an-tevana. Izy kosa namakivaky teo afovoan'izy rehetra, dia lasa nidina tany Kafarnaoma, tanànan'i Galilea, i Jesosy, ka nampianatra ny olona isaky ny sabata. Talanjona ny olona tamin'ny fampianarana, satria feno fahefana ny teniny. Ary tao amin'ny sinagoga dia nisy lehilahy azo ny fanahin'ny demony maloto, ka niantsoantso tamin'ny feo mahery hoe:
oka rehefa ataonao inona izahay, ry Jesosy avy any Nazareta? Tonga andringana anay ve ianao? Fantatro anefa ianao ny ilay masina avy amin'Andriamanitra e!
Notenen'i Jesosy mafy kosa ilay fanahy maloto, ka nataony hoe:
mangina ary miala amin-dra lehilahy io.
Dia nandavan-dra lehilahy tamin'ny tany teo vonin'ny vahoaka ny demony vao niala taminy, nefa tsy nandratra azy. Raiky tahotra izy rehetra sady nifampiresaka hoe:
Ahoana re izany teny izany? Fa bakoina ity olona ity ampahefana sy hery ny fanahy maloto dia lasa.
Ary nieli teny amin'ny tany manodidina rehetra nilazan'i Jesosy. Rehefa niala tao amin'ny sinagogy Jesosy, dia niantrano tao amin'ndry Simona, ary voan'ny tazo mahery ny rafozam-bavin'i Simona, ka nangaviana azy hositranony. Niondrika teo amin'ny ravehivavy Jesosy, ary notenenin'i Jesosy mafy ny tazo ka niala taminy. Dia nitsangana teo noho eo ihany ravehivavy nandroso sakafo ho an'ireo vahiny. Vao maty kosa ny masoandro, izay rehetra nanana marary azon'ny aretina isan-karazany, dia samy nitondra ny azy teo amin'i Jesosy. Nametrahany tanana tsiraray izy ireny ka nosotraniny. Olona maro koa no nialan'ny demony, izay niakaika nanao hoe,
"Ianao no ilay zanak'Andriamanitra?"
Norahonan'i Jesosy mafy kosa ny demony, sady tsy navelany teniteny, satria ireo dia nalala fa izy no ilay Mesia. Raha vao naraina ny andro, dia niala tao an-tanàn'i Jesosy ary nakany amin'ny toerana mangina. Nokarohiny ny vahoaka i Jesosy ary dia hitany ka nokasainy tazonina tsy ala teo aminy. Fa hoy Jesosy taminy,
"Tsy maintsy anambarako ny vaovao mahafaly momba ny fanjakan'Andriamanitra koa ny tanàna hafa, satria izany no nandran'Andriamanitra."
Dia nitoriteny tao amin'ny sinagoga eran'ny Jodea izy. Lioka toko fahadimy. Indray andro Jesosy, raha ilay nijanona teo amoron'ny farihan'ny Genezareta iny, dia nitangoronany vahoaka te hiaino ny tenin'Andriamanitra. Hitany fa nisy sambo kely roa niantsona teo amoron-drano, fa nidina nanasa harato ny mpanarato. Dia niakaran'i Jesosy ny sambo kely anankiray, izay an'i Simona, ka niangavian'i Jesosy Simona hiataka kely amin'ny tany, ary teo an-tsambo kely izy no nipetraka hampianatra ny vahoaka. Noho nitsahany teny Jesosy, dia nanao tamin'i Simona hoe,
"Mandrosoa eny amin'ny lalina, dia alatsahao ny aratinareo azona trondro."
Fa novalian'i Simona hoe,
"Mpampianatro, niasa mafy izay alina tontolo, saingy tsy nahazo na inona na inona, kanefa noho nibaikonao dia alatsako ihany ny arato."
Vao nandatsaka ny arato izy ireo, dia nahazo trondro be tokoa ary saika rovitra ny arato, koa no atsihin'izy iray tarika mba ho avy anampy azy namany, izay teny amin'ny sambo kely hafa. Dia avy ireo ka samy feno safimorona sakiletika ny sambo kely anankiroa. Raha nahita izany Simona Petera, dia niankohoka teo an-tongotr'i Jesosy nanao hoe,
"Tompo, alaviro aho fa mpanota."
Taitra loatra manko izy mba amin'ireo niaraka taminy, noho ny abehan'ny trondro azony. Toa izany koa ry Jakoba sy Joany, zanakalan'i Zebedeo, izay niombona asa tamin'i Simona. Ary hoy Jesosy tamin'i Simona,
"Aoka izay ny tahotry, manomboka izao dia olona kosa no halainao."
Ary rehefa nampiantsona ny sambo kely teo an-tanety Simona sy ny namany, dia nandao ny zavatra rehetra ka lasa niaraka tamin'i Jesosy. Indray andro, raha tao amin'ny tanàna anankiray Jesosy, dia indro nisy lehilahy voan'ny aretin-koditra ny tena manontolo. Nahatazana an'i Jesosy raha lehilahy, ka niankohoka teo anatrehany sy nitalao taminy hoe,
"Tompo, raha sitrakao dia hainao diovina."
Nanatsotra tanany Jesosy dia nikasikazy sady niteny hoe,
"Eny, sitrako izany, madiova ianao."
Avy hatrany dia nialan'ny aretin-koditra nahazo azy raha lehilahy, kanefa nirarahan'i Jesosy tsy lazalaza na amin'iza na amin'iza, sady nataony hoe,
"Mandehana miseho amin'ny mpisorona ary ento ny fanatitra voalazan'ny Mosesy, mba ho vavolombelona amin'ny olona fa madio ianao."
Kanjo vao maika ny elo ny lazany, ka vahoaka marobe ny rohatra hiaino azy sy hositraniny amin'ny aretiny. I Jesosy kosa amin'izany lasa miataka any amin'ny toerana mangina ka mivavaka any. Indray andro, raha nampianatra Jesosy, dia nisy farisianina sy mpahalalàna nipetraka teo akaikiny, avy amin'ny tanàna ny Galilea sy Jodea ary avy any Jerosalema ry zareo ireo. Ary niasa ny herin'ny tompo mba hanasitranan'i Jesosy ny marary. Dia indreo nisy lehilahy nilanja malemy anankiray tamin'ny fandriana ka nitady hampiditra azy ao an-trano sy hametraka azy eo anoloan'i Jesosy. Tsy hitan'ireo mpilanja izay fomba hampidirana azy no nabetsahan'ny olona ka niakarany ny tafontrano. Nanisorany ny tafo tany manga ary nampidininy mba hampandriana ilay malemy ho eo fonin'ny olona eo anoloan'i Jesosy. Hitan'i Jesosy ny finoan'ireo olona ka hoy izy tamin'ilay marary:
Andriamatoa, voavelany elokao.
Ireo mpahay lalàna sy farisianina kosa nieritreritra nakapo hoe
mba izy tia manevatevan'Andriamanitra ity, iza ny mahavela eloka fa tsy Andriamanitra irery ihany?
Takary Jesosy nieritreritry ny mpahay lalàna sy farisianina ka nitsenainy ry zareo nataony hoe:
inona izaho ty eritreretinareo amponareo? Inona moa ny tsotsotra kokoa, ny milaza hoe voavelany elokao sa ny milaza hoe nitsangana ka mandehana? Aoka ho fantatrareo fa ny zanak'olona eto an-tany dia manam-pahefana mela eloka.
Dia hoy Jesosy tamin'ilay malemy:
mandidy ianao aho, mitsangana, batao ny fandrinao ary modiany an-tranonao.
Niaraka tamin'izay dia nitsangana teo masin'ny olona rahalehilahy, nibata ny fandriny ary nody tany an-tranony sady nanome voninahitra an'Andriamanitra. Talanjona avokoa izay rehetra teo ka nanome voninahitra an'Andriamanitra sady raiky tahotra nanao hoe:
zava-mahagaky ty hitantsika androany ity.
Taorian' izany, raha nandeha Jesosy dia nahita mpamorihetra atao hoe Levi nipetraka tao amin'ny birao famoriketra, ka hoy izy taminy:
avy hiaraka amiko.
Dia nitsangana i Levi, namoy ny zavatra rehetra ary nandeha niaraka taminy. Avy eo ry Jesosy dia nanaovan'i Levi fanasambe tao an-tranony, ka betsaka ny mpamorihetra sy ny olon-kafa no niara-ny sakafo taminy sy ny mpianany. Monimonina ny farisianina sy ireo mpahay lalàna mpombazy ka nilaza tamin'ny mpianatr'i Jesosy hoe:
ahoana ianareo no miara-mihinana sy misotro amin'ny mpamorihetra sy mpanota?
Dia nivalian'i Jesosy hoe:
tsy ny salama no mila dokotera fa ny marary. Tsy antson'ny olo-marina no nahatongavako fa hiantson'ny mpanota mba hialany amin'ny toetra ratsiny.
Ary nisy olona nanao tamin'i Jesosy hoe:
ny anjoam-panao batisa ny mpianany mahavatra ny fahadianina sy mivavaka, toraka izany koa ny an'ny farisianina, fa ny anao kosa mihinana sy misotro trany.
Dia hoy Jesosy taminy:
moa azonareo atao ve ny mampifadianina ireo mpanotrina ny mpapakabady raha mbola miaraka aminy eo ny mpapakatra? Tsia, fa ho avy ny andro anesorana ny mpapakatra eo aminy, ka amin'izay andro izay vao hifadianina ireo mpanotrona.
Mbola nilazan'i Jesosy fanoharana koa ireo olo ireo nataony hoe:
tsy misy olona mandrovitra tapa-damba amin'ny fitafiana vaovao hanampenana fitafiana tonta, fa raha izany ny vaovao moa ho rovitra ary ny tonta tsy hifanendrika amin'ny tapa-damba vaovao. Toy izany koa tsy misy olona mitahiry divay vaovao anaty sy ny oditra hifatranaina, fa raha izany dia horotiky ny divay vaovao ny sy ny oditra, ka ny divay ho raraka, ny sy ny oditra hafoy. Fa sy ny hoditra vaovao no tsy maintsy hitahirizana ny divay vaovao, ary tsy misy olona avy ny sotro divay ela ny otrehana ka hitady divay vaovao, fa fiteniny hoe ny ela ny otrehana no tsara.
Lioka toko fahaenina. Indray sabata, ry Jesosy dia nandeha namaky tambary, niotsalohim-bary reto mpianany ary nikosoka tamin'ny tanany dia nihinana. Fa ho kosa ny farisianina sasany hoe:
nahoana nareo no manao zavatra tsy fanao amin'ny andro sabata?
Fa novalian'i Jesosy hoe:
tsy novakianareo tao amin'ny soratra masina ve izay nataon'i Davida raha noana izy mba amin'ireo olona niaraka taminy? Niditra tao an-tranon'Andriamanitra izy, ka ny mofo apetraka eo anatrehan'Andriamanitra no nakany hoaniny, ary dia nomeny koa ireo olona niaraka taminy. Kanefa izany mofo izany tsy azon'iza na iza hanina afa-tsy ny mpisorona irery ihany.
Ary hoy koa Jesosy tamin'ny farisianina:
anana ny zanak'olona fahefana ny sabata.
Indray sabata hafa koa dia niditra tao amin'ny sinagogy Jesosy ka nampianatra. Nisy lehilahy matanina ankavanana tao ary nizahataratra an'i Jesosy ireo mpahay lalàna sy farisianina raha nasitrana amin'ny andro sabata izy mba hahitany antony hiampangana azy. Fantatr'i Jesosy anefa nieritreriny ka hoy izy tamin'ny rahalehilahy matanana:
mitsangana ka andeha mijoro etsy afovoan'ny olona.
Dia nitsangana ilay marary ka nijoro, ary niteny tamin'ny mpahay lalàna sy farisianina Jesosy hoe:
manontany ianareo aho, inona moa no azo atao amin'ny andro sabata? Ny manao sosa, ny manao ratsy, ny mamonjy an'olona sa ny manala an'olona?
Dia nanompo maso manodidina nijery azy rehetra Jesosy ka niteny tamin'ny rahalehilahy hoe:
atsory ny tananao.
Dia natsotra n'ilay marary ny tanany ka sitrana, fa romotry ny atezerina kosa ireo mpahilalana sy farisianina ka niara-niokony amin'izay anaovany an'i Jesosy. Ary tamin'izany andro izany dia lasa nankany an-tendrombohitra Jesosy mba hivavaka, ary naharitra ny vavaka tamin'Andriamanitra nandritry ny alina. Noho ny maraina nantsony ny mpianany ka nifidianany 200 lahy izay nomeny anarana hoe apôstôly, dia i Simona izay nomeny anarana koa hoe Petera, sy Andrea rahalahiny, i Jakoba sy Joany, i Filipo, i Bartolomeo, i Matio, i Toma, i Jakoba zanaky Alfeo, i Simona atao hoe Zelota, i Judasy zanaky Jakoba, ary i Judasy Iskariota lay tonga mpamady. Dia niara-nidina tamin'ny 200 lahy Jesosy hoeny an-tany lemaka. Mpianany maro sy vahoaka betsaka avy any Jodea, lafo valo sy Jerosalema, ary ny morotsiraky Tiro sy Sidona no tonga teo mba hiaino azy sy hositraniny amin'ny aretiny. Ka izay nampahorian'ny fanahy maloto dia sitrana, ary nitadiavin'ny vahoaka rehetra hokasihina Jesosy satria nisy hery niala taminy ka nasitrana azy rehetra. Dia nanompo maso ny mpianany Jesosy ka nanao hoe:
sambatra ianareo mahantra, fa nareo ny fanjakan'Andriamanitra. Sambatra ianareo nonankehitriny, fa hovokisan'Andriamanitra. Sambatra ianareo mitomany ankehitriny, fa hampifalian'Andriamanitra. Sambatra ianareo rahalan'ny olona siroahany ary tevatevainy sy alany baraka, noho ianareo miandany amin'ny zanak'olona. Aoka hifaly ianareo amin'ny andro isehon'ny zandry, ary aoka hibita karavona, satria valiso lehibe no miandry anareo any an-danitra. Fa toy izany indrindra no nataon'ny razan-dry zareo tamin'ny mpaminanin'Andriamanitra. Mampalahelo kosa ianareo mpanana, fa efa azonareo ny fahafaham-po. Mampalahelo ianareo voky ankehitriny, fa mbola honona. Mampalahelo ianareo miome ankehitriny, fa mbola higogogogy tomany. Mampalahelo ianareo raha ataon'ny olona tsara laza, fa toy izany indrindra no nataony razan-dry zareo tamin'ny mpaminany sandoka. Izao anefa nolazaiko aminareo mpiendro, diavo ny fahavalonareo, manasoava ny mpakahalanareo, mirary soa ho an'izay manozona anareo. Izay mamely anao mitakolaka iray, tolory koa ny ilany, ary izay maka ny lambanao, avy alao koa haka ny akanjonao. Omeo izay rehetra mangataka aminao, ary aza hitakiana izay makany anao. Izay tianareo ataon'ny olona aminareo no mba ataovy aminy koa. Raha ny manampitiavana anareo ihany ny tiavinareo, inona ny mba sitraka manokana mendrika anareo? Ny mpanota koa mba ty izay manampitiavana azy. Ary raha ny manasoa anareo ihany ny soavinareo, inona ny mba sitraka manokana mendrika anareo? Ny mpanota koa mba manao toy izany. Ary raha ny antenainkamerina ihany no ampisamboronareo, inona ny mba sitraka manokana mendrika anareo? Ny mpanota koa mba mifampisambotra azon'ny takalona. Fa ianareo kosa, diavo ny fahavalonareo, manasoava azy ary mampisambora tsy manantena valiny. Dia ho lehibe ny valisoa miandry anareo. Ary ianareo ho zanaky ny avo indrindra, dia ilay mora fo amin'ny tsy mahay mankasitraka sy ny ratsy fanahy. Tsara fo lay rainareo, noho izany aoka ianareo ho tsara fo tahaka azoko. Aza mitsara olona, dia tsy ho tsarain'Andriamanitra ianareo. Aza manamelok'olona, dia tsy ho elon'Andriamanitra ianareo. Mamelahy dia avelan'Andriamanitra ianareo. Manomeza dia omen'Andriamanitra ianareo. Fatra tsara, mihintsana, mifatratra sy avolo no ahidina amin'ny kitaponareo, fa izay fomba hamaranareo ho an'ny olona ihany no mba hamaran'Andriamanitra ho anareo koa.
Mbola nilazan'i Jesosy fanoharana koa ireo mpiaino, nataony hoe:
jamba ve mahatantana jamba? Tsy famarina kady ve ny jamba mifampitantana? Mpianatra tsy mihoatra ny mpampianatra, fa izay mpianatra tonga lafatra no toy ny mpampianatra azy. Nahoana moa ianao no mahita tapakahatra eo amin'ny masokavana, nefa ny vatakazo eo amin'ny masonao tsy tandrinao akory? Nahoana no hahafahanao milaza mikavana hoe etsy rahavako, hoe soloky ny tapakahatra amin'ny masonao, nefa ny vatakazo eo amin'ny masonao tsy hitanao akory? Repia tsara velatsy, isory aloha ny vatakazo amin'ny masonao, izay ianao vao hahiratra tsara ka hanesitra ny tapakahatra amin'ny masokavana. tsy mba hazo tsara no hamovo ratsy na hazo ratsy indray no hamovo tsara. Eny, ny vony no afantarana ny hazo isan-karazana, fa fototsily tsy hazona voanaviavy ary fotodroy tsy hotazana voaloboka. Koa ny olona tsara fanahy dia mamoaka zavatra tsara avy amin'ny rakitra tsara ny fonjy, ary ny olona ratsy fanahy kosa mamoaka zavatra ratsy avy amin'ny rakitra ratsy ny fonjy. Fa izay mameno fon'ny olona no alokan'ny vavany. Ahoana no iantsonareo aho hoe tompo, tompo? Nefa tsy tanterahanareo akory izay lazaiko. Izay rehetra manatonahy ka mihaino teniko sady manatanteraka dia asehiko anareo ny mety ampitahana azy. Tahaka ny olona manorotrano ka nihady lalina ary nandatsaka ny fototra ambatolampy no nitondraka ny rano dia notonafa ny rika ilay trano, nefa tsy nihontsina noho izy tsara orina. Fa izay mihaino ihany kosa nefa tsy manatanteraka dia tahaka ny olona manolotrano amin'izao tsy misy fototra. Raha vao nitonafa ny rika ilay trano dia nirodana avy hatrany ka rava tanteraka.
Lioka toko fahafito. Rehefa avy nampandreny vahoaka izany teniny rehetra izany Jesosy dia niverina tany Kafarnaoma. Nisy kosa kapiteny tafika nanana mpiasa narary efa ho faty, mpiasa sarobidy aminy tokoa. Vao naheniny amin'i Jesosy ilay kapiteny dia naniraka lolona jiosy akany aminy angataka azo avy anasitrana ilay mpiasa. Rehefa tonga teo amin'i Jesosy reto hiraka dia niangavy azy mafy hoe:
mendrika anaovan'izany io kapiteny io fa tia ny firenentsika, ary izy mihitsy aza no nanorona sinagoga antsika.
Dia niara-nandeha tamin'ireo olona i Jesosy, ary efa ambiakaiky ny trano izy dia nandran'ilay kapiteny olona mahatoky indray ilaza aminy hoe:
aza misahirana toy izao re tompoko, fa tsy mendrika androsoanao an-trano aho, ary zany no antony tsy nisehoako vatana taminao, fa teny fotsiny re atao dia ho sitrana ny eny mpiasako. Izao manko na ambany fahefan'olona aza mba mifehy miaramila ihany, ka raha misy ataoko hoe mandehana de mandeha izy, na misy antsoiko hoe avy de avy izy, ary raha nimpiasako nilazako hoe ataovy izao de manao izy.
Gaga tamin'ilay kapiteny Jesosy raha nandre izany, ary dia nitodika tamin'ny vahoaka nanaraka azy ka nanao hoe:
lazaiko ao aminareo fa tsy mbola nahita finoana toy izany aho na dia tamin'ny Israely aza.
No nitafaverina tany amin'ny tranon'ilay kapiteny reto hiraka dia nahita ilay mpiasa salama soma tsara. Taorian'izany Jesosy dia nakany amin'ny tanàna atao hoe Naina, ary notronin'ireo mpianany sy vahoaka maro. Rehefa tonga teo akaiky ny vavadin'ny tanàna izy dia tojo olona andevina fatin-jazalahy anankiray. Raha matoreniny tsy nanana fatsiny sady efa mpitondra tena, koa olona marobe avy ao tanàna no niaraka taminy. Vao nahita ny rahavehivavy ny tompo dia honenazy ka nanao taminy hoe:
aoka izay ny ranomasinao raha matory.
Dia nanatony izy ary nanendry ny trano vorona ka nijanona ny mpilanja.
Ry zatovo, izaho mandidy anao mifo aza.
Dia indro ny maty fa niarina sy nanomboka ny teny, ary natolotr' Jesosy andreniny. Raiky tahotra ny olona rehetra sady nanome voninahitra an'Andriamanitra hoe:
mpaminany lehibe no efa najoron'Andriamanitra eto anivontsika,
ary koa hoe
efa namangy ny vahoaka ny Andriamanitra.
Dia nieleran'ny Jodea manontolo mba amin'ny faritany manodidina rehetra nilazan'i Jesosy, ary Joany mpanao batisa nilazan'ny mpianany izany rehetra izany, ka niantso ireo lahy tamin'ireo mpianany sy naniraka azy akany amin'ny tompo anontany hoe:
ianao ve ilay ho avy sa olokafa no mbola tokony andrasanay?
Noho ny tonga tany amin'i Jesosy izy ireo lahy dia nanao hoe:
i Joany mpanao batisa no naniraka anaika aty aminao anontany hoe: ianao ve ilay ho avy sa olokafa no mbola tokony andrasanay?
Tamin'izany indrindra Jesosy dia nanasitrana olona maro tamin'ny aretina sy ny rofy ary ny fanaratsy, sady nampaheritra ny jamba maro. Ka hoy izy namaly reto hiraka hoe:
ndeha ambarao amin'i Johanitsy ny zavatra hitanareo sy ny renareo. Mahiratra ny jamba, mandeha tsara ny mandringa, madio ny marary oditra, mandre ny marenina, atsangana ho velona ny matsy, hitorianany vaovao mahafaly ny mahantra, ho asambatra izay tsy voasakana hino ahy.
Noho nilasy reto hiraka dia niteny momba ny Joany tamin'ny vahoaka Jesosy nanao hoe:
izaho inona no nalehanareo tany an-tany efitra? bararaty etsiketsehny rivotra ve? Tsia, fa izay inona ary nalehnareo tanjy? Olona marevaka fitafiana ve? Izay marevaka fitafiana sy manara-po amin'ny fiainana dia any amin'ny lapan'ny mpanjaka. Koa izay inona ary nalehnareo tanjy? Mpaminany ve? Izany tokoa hoy aho aminareo, ary mihoatra noho ny mpaminany aza. Fa i Johany no ilay voalaza ny soratra masina hoe: indro alefako ialohanao ny hirako, hoy Andriamanitra, mba hanomana ny lalako mbanao. Tsy misy lehibe noho i Johany amin'ny terabe vavy, nefa lazaiko aminareo fa izay kely indrindra amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia lehibe noho izy.
Ary ny vahoaka rehetra izay nandrehan'i Johany mba mpamoa rehetra aza dia nanaiky an'Andriamanitra ho marina ka nirosy ataon'i Johany Batisa. Ny farisianina sy ny mpahailalàna kosa nitsipaka ny fikasan'Andriamanitra ka nandatsy ataon'i Johany Batisa. Dia hoy indray Jesosy:
iza no hanoharako ny olona ankehitriny? Zovy no mety ampitahana azy, tahaka ny ankizy mipetrapotsiny eny an-kianja ka omeny namany tsiny hoe: ianareo tsy hofanay sodina tsy mandiha, ianareo anaovanay hira fisaonana tsy mitomany. Fa tonga i Johany mpanao batisa, tsy mofo haniny tsy divay tsy trondry, nefa lazainareo hoe ondranondranana. Tonga indray ny zanak'olona mihinana sy misotro, nefa lazainareo hoe olona tendakanina sy mpiboboka divay. Sakaizan'ny mpamorehitra sy ny mpanota, Andriamanitra kosa saraka ny fahendreny dia ekeny ireo zanany rehetra ho marina.
Nisy farisianina nanasan'i Jesosy hiara-misakafo aminy, koa nandroso tao aminy izy ary nankatoerany. Nisy kosa vehivavy anankiray malaza ho mpanota tao an-tanàna. Vao nalaly raha vehivavy fa hoe misakafo amin'ilay farisianina Jesosy, dia naka ilomanitra iran'ny tavoangy alabasitra, ka indry izy nakeo ivohan'i Jesosy ary nitomany dia nitomany teo an-tongony. Kotsa ny ranomaso ny tongotr'i Jesosy ka nifaon'ny raha vehivavy tamin'ny volondohany, norokorohany tampitiavana ary nohosorany an'ilay ilomanitra. Raha nahita izany ilay farisianina nampetranao an'i Jesosy dia nanao anakapo hoe:
raha mpaminany tokoa ty, dia nahafantatra izay tena toetra ny vehivavy mikasikasika azy io fa hoe mpanota.
Ary Jesosy no teny taminy hoe:
simônô, misy zavatra tiako holazaina aminao.
Dia hoy simônô hoe:
lazao ary hoe ry mpampianatra.
Ka hoy Jesosy taminy:
nisy ony olona roa nitrosa vola tamin'izay mpampisambola izay, ny ray nitrosa denary dimanjato, ny ray denary dimampolo. Samy tsy nanankadoavana nefa izy ro lahy, ka dia nafo ny mpampisambotra nitrosa rehetra rehetra. Izy amin'izy ro lahy hoy ianao no ho ti azy kokoa.
Dia nivaliany simônô hoe:
ataoko fa ilay namoizy amin'ny be.
Ka hoy Jesosy taminy:
marina ny hevitrao.
Dia nitodika nijery andraha vehivavy izy sady nanao tamin'i simônô hoe:
hitanao ve ity vehivavy ity? Niditra ny tranonao aho, ianao tsy nanome rano ahy ianasako tongotra. Izy kosa ny ranomasiny no nanondrahany tongotra, ary ny volondohany no namohany azy. Ianao tsy nanoroka ahy, izy kosa hatr'izay nidirany tsy nitsahatra nanorokoroka ny tongotro. Ianao tsy nanositra diloilo ny lohako, izy kosa nanositra ilomanitra ny tongotro. Ko ay izao ny teniko aminao: voavela ny heloka be nataony noho izy be fitiavana, fa izay hamelana kely no kely fitiavana.
Hoy kosa i Jesosy tamin'ndraha vehivavy:
voavela ny helokao.
Ireo niara-ny sakafo tamin'i Jesosy dia nanao anakapo hoe:
iza moa ity no mamela heloka?
Fa hoy indray Jesosy tamin'ndraha vehivavy:
ny finoanao no nahavonjy anao, ndeha ary ka velo mafinaritra.
Lioka toko fahavalo. Taorian'izany, lasa nitety tanàn-dehibe sy tanàna kely Jesosy, nitoriteny sy nanambara ny vaovao mafaly momba ny fanjakan'Andriamanitra. Niaraka tamin'i Jesosy ny 120 lahy, ary koa ireo vehivavy sasany izay nisitraniny tamin'ny fanahy maloto sy ny aretina, dia i Maria antsoina hoe Magdalena izay nialana demony 7, sy Joanna vadiny Kôza mpitandrim-pananan'i Herôda, ary i Sozanna sy ny maro hafa koa. Ireo vehivavy ireo dia samy nanampy an'i Jesosy sy ny mpianany tamin'ny fananana. Niroatra avy any amin'ny tanàna samihafa ny olona anatona an'i Jesosy, any ka vahoaka betsaka no tafangona teo aminy. dia nyteny izy nanao izao fanoharana izao.
Miainga ity mpamafy amafy voa. Nonona mafy izy, ny voa sasany dia latsaka teny amoron-dalana ka vohosin'ny mpandalo ary lanin'ny voromanidina. Ny voa sasany kosa latsaka teny ambony vatolampy. Ka vao naniry dia nalazo satria tsy ampy amandona. Ny voa sasany iray latsaka tany anaty tsilo, ka niara-naniry tamin'ny tsilo dia voagedja. Ary ny voa sasany latsaka tamin'ny tsara, ka naniry ary namoza toendry.
Avy nilaza izany Jesoa dia niantso hoe:
izay manantsofina ihanona aoka hiaino.
Nanontaniny mpianany dikan'ilay fanoharan'i Jesoa ka namaly hoe:
ianareo no natao ahalalany tsiambaratelo momba ny fanjakan'Andriamanitra, fa ho an'ny hafa kosa dia ankamantatra sarim-pantarina no tenenana izany. Hany ka hijery izy fa tsy ahita, ary ihaino fa tsy hahafantatra. Koa izao ary ny dikan'ilay fanoharana teo: ny voa dia ny tenin'Andriamanitra, ireny teo amoron-dalana dia izay maheno iandry kanjo avy ny devoly, ka manaisitra ny teny teo ampony sao mino izy ka ho vavonjy. Ireny teo ambony vatolampy kosa dia izay maheno sady mandray ny teny ankafaliana, nefa tsy mandatsaka lalina izany ao aminy. Mba mino vetivety ihany izy kanjo mihemitra amin'ny fotoana fitsapana. Nilatsaka teo amin'ny tsilo indray dia izay maheno ihany koa kanjo eny an-dalam-pivahiny anana, vogeja ny aiasy ny arena ary ny fahafinaretan'ny fiainana mandalo ka tsy mahavanimboa. Nilatsaka tamin'ny tany tsara kosa dia izay maheno ny teny amin'ny fo tsara sy lavorara ka mitana azy ary mamokatra amin'ny faharetana. Tsy misy mampirehitra jiro ka manarona azy eo amin'ny siny na manitika azy eo ambany farafara, fa eo ambony fitoeran-jiro no apetrany. Hany ka izay miditra ao an-trano dia mahita ny hazavana. Tsy misy takona izay tsy aseho na miafina izay tsy ho fantatra sy ahariary, koa tandremo ary ny fomba fiainonareo, satria izay manana no omeny, ary izay tsy manana kosa na izay kely iveriny ho ananany aza dia halana aminy.
Tonga mangy an'i Jesoa nyreniny sy ny rahalahiny, nefa tsy hafa nanantona azy noho ny hamaroan'ny olona. Dia nilazany Jesoa hoe:
ao anatranao ny reninao sy ny rahalahinao teo, hiaona kely aminao.
Fa hoy Jesoa tamin'izay rehetra teo:
ny reniko sy ny rahalahiko dia izay mihaino ny tenin'Andriamanitra no sady manatanteraka azy.
Indray andro niondrana an-tsambokely Jesoa mba amin'ny mpianany, ka hoy izy tamin'ireo:
andeha isika ankeny ampitan'ny farihy.
Dia niainga izy mianakavy. Teny am-pandehanana dia azo nitoromaso Jesoa, ary nisy tafidrivotra ny antota teo amin'ny farihy ka nila ho feno rano ny sambokely. Rehefa mbava loza izy ireo dia noatonyny mpianany Jesoa ary nifoajiny sady nataony hoe:
mpampianatra, mpampianatra, ho faty isika.
Dia nifoy izy ka niteny mafy ny rivotra sy nionjandrano, dia nitsahatra ireo ary nanjary tony tsara ny andro. Dia hoy Jesoa tamin'ny mpianany:
mba aizany finoanareo?
Izy ireo kosa raiky tahotra sy gaga sady nifampilaza hoe:
iza moa ty? Fa bakio ny hatramin'ny rivotra sy ny rano dia manaiky azy.
Dia nitody teny amin'ny faritanin'ny Gergesa tandrifin'ny Galilea ry Jesoa sy ny mpianany. Vao niala tao an-tsambokely ankeo amin'ny tanety Jesoa, dia nisy lehilahy anankiray avy ao an-tanàna nitsena azy. Azony demony raha lehilahy ka hatry ny ela no manary lamba, sady tsy mahapetraka an-trano fa nonona teny amin'ny fasana. Vao nahatazana an'i Jesoa izy, dia nikikika sady niankohoka teo natrehany no niteny tamin'ny feo mahery hoe:
mba ataonao inonao ry Jesoa zanak'Andriamanitra avy indrindra? Mianta aminao aho, aza dia ampijaliana re.
I Jesoa manko efa nandidi ny fanahymaloto hiala tamin-dralehilahy, efa imbetsaka io fanahymaloto io no namely azy, fa torana gadra tongotra aman-tanana izy no ambenana. Kanefa manapaka fatorana ihany ary entin'ny demoniny ireo any an-tany efitra. Dia hoy Jesoa nanontany an-dralehilahy:
iza no anaranao?
Ka novaliany hoe:
mafy no anarako.
Fa maro tokoa ny demony tafiditra tao amin'ilay olona, dia nangavy tamin'i Jesoa ireo demony mba tsy ho didiny hivarina any anaty antsana. Ary nisy kisoa maro andiny iray nandrasana teo amin'ny kisolosolony avoana. Koa nangavy tamin'i Jesoa ny demony mba havelany hiditra amin'ireo kisoa ireo, ary nekeny ny fangatahany. Rehefa niala tamin-dralehilahy ny demony, dia niditra tamin'ny kisoa ary nirivotra nandia kisoa ka nivarimbarina tankilaila ho any anaty farihy, dia maty tao. vao nahita ny zava-niseho ireo mpiandriko soa dia nandositra ary nilaza ny vaovao tao an-tanàna sy teny ambanivohitra, dia lasa ny olona hijery ny zava-niseho. Ka noho ny tonga teo akaikin'i Jesosa dia nihorikoditra nahita ny rahalehilahy nialan'ny demona, mipetraka tsara eo an-tongotr'i Jesosa, mitafy lamba sady arisaina. Ry zareo nanatitra maso kosa nitantara tamin'ireo vao tonga ny nahasitrana n'ilay azon'ny demona, raiky tahotra mafy ny mponina rehetra, ka dia nangataka an'i Jesosa mba hiala teo amin'ny faritanin'ny Gerigesa. Dia niondrana tsampikely izy nandeha hiverina. Niavy tamin'i Jesosa kosa rahalehilahy nialan'ny demona mba hiaraka aminy, fa nampodinina ataony hoe:
"Modi any an-tranonao ka tantarao ny zava-dehibe nataon'Andriamanitra taminao."
Dia lasa rahalehilahy nitoriteny eran'ny tanàna ny zava-dehibe nataon'i Jesosa taminy. Noho ny tafaveriny Jesosa dia niraisiny vahoaka tsara fa efa niandry azy rahateo izy rehetra. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Jairo, lehibe ny sinagoga, tonga nikoka teo an-tongotr'i Jesosa sady niangavy azy mba ho any an-tranony. Fa nananjanaka vavy tokana tokony 12 taona ity lehibe ny sinagoga, ary narary efa ho faty raha zazavavy. Dia niandalana ao any amin'i Jairo, dia nifanety tamin'i Jesosa ny vahoaka, ary nisy vehivavy marary mitsidra hatramin'ny 12 taona efa nandany ny fananany tamin'ny dokotera, nefa tsy nisy nasitrana azy na ray aza. Nanatona an'i Jesosa avy eo ivora vehivavy, ka vao nikasika ny somotra avy avin-dambany, dia nijanona avy hatrany ny raha mitsika tao aminy. Ary hoy Jesosa:
"Iza moa ny nikasika teo?"
Samy nandafy koa izy rehetra, fa i Petera no teny hoe:
"Mpampianatro, vahoaka be anie no mifanety sy mifanizina aminao?"
Fa hoy indray Jesosa:
"Nisy nikasika teo, satria tsapako fa nisy hery ny ala avy amiko."
Raha vehivavy kosa noho nahita fa tsy hafa ny hafina, dia nangovotra no nankeo amin'i Jesosa, ary nankohoka teo anatrehany sady nanambara teo mason'ny olona rehetra izay antony nikasihany azy sy izay nasitranany teony eo ihany. Ary hoy Jesosa taminy:
"Ny finoanao anaka no nasitrana anao, ndeha hiaraka avelo mafinaritra."
Raha mbola niteny Jesosa, dia nisy hiraka tonga avy any tranon'ity lehibe ny sinagoga, nanao tamin'i Jairo hoe:
"Efa maty ny zanako vavy ka saranao intsony ny mpampianatra."
Eny, Jesosa izany ka hoy izy tamin'i Jairo:
"Aza matahotra, mino fotsiny ihany dia ho velona ny zanakao."
Noho ny tonga tao an-trano Jesosa, dia tsy nisy navelany hiara-miditra aminy afa-tsy Petera sy Jôhany ary Jakoba mba amin'iray aman-drenin-dra zazavavy. Nitomany sy nandondotratra ny saonandrany zazavavy ny olona rehetra. Ny olona rehetra teo ka hoy Jesosa hoe:
"Aoka izay ny ranomaso, tsy maty akory izy fa matory."
Dia nomezan'ny olona Jesosa satria fantatra izy rehetra avy efa maty raha zazavavy. I Jesosa kosa nandray ny tanany ny zazavavy sady niantso hoe:
"Raha zazavavy, mifo aza."
Dia nody indray ny aina ka niarina avy hatrany izy, ary nasain'i Jesosa nomena sakafo. Talanjona tokoa ny ray aman-dreniny, nefa no afaran'i Jesosa tsy ilaza ny zava-nitranga na amin'iza na amin'iza. Lioka toko fahasivy. Novorian'i Jesosa ny 12 lahy ka nome ny hery amampahefana mpiaiky ny demony rehetra sy hahasitrana ny aretina, ary ny rany itory ny fanjakan'Andriamanitra sy hanasitrana ny marary, sady no afatra farany hoe:
"Aza mitondra na inona nareo rehefa mandeha, na teny na kitapo na sakafo na vola na akanjo isoloana. Izay trano ampandrosoana anareo dia hitoero, ka avy ao no miainga hanoa ny dinareo. Izay rehetra tsy mandray anareo dia hialao ny tanànany, ka ny vovoka avy amin'ny tongotrareo ahintsahany ho fiampangana azy."
Dia lasa ireo mpianatra nitety isan-tanàna ka nanambara ny vaovao mafaly sy nanasitrana traizatraiza. Eny, ny Heroda mpanjaka tao Galilea izay rehetra nataon'i Jesosa, ka sahirakevitra be ihany izy satria nisy nanao hoe:
"Joany mpanao batisa ny natsangan'Andriamanitra ho velona avy tany amin'ny maty indray."
Ny sasany kosa nanao hoe:
"I Elia no miseho."
Ny hafa indray nanao hoe:
"Ny anankiray tamin'ireo mpaminanin'Andriamanitra fa izay no niverina."
Fa hoy kosa Heroda:
"Raha i Joany dia efa nasaiko notapahina ny lohany, ka iza indray ary izao heniko manao zava-mahagaga izao?"
Ary notadiavin'i Heroda hoity Jesosa noho nitafaverina ny apôstôly, dia notantarainy tamin'i Jesosa izay rehetra nataony, ary netin'i Jesosy nitokana tany amin'ny toerana mangingina akaiky ny tanàna atao hoe Betsaida ny apôstôly. Vao nare izany kosa ny vahoaka dia lasa nanaraka an'i Jesosy. Nyraisin'i Jesosy tsara ny olona ka nilazalazany momba ny fanjakan'Andriamanitra ary ny sitranony izay nila fanasitranana. Noho ny efa hariva ny andro dia no antonony roambin'ny folo lahy Jesosy sady nataony hoe:
raha vao ny vahoaka mba hamonjy ny tanàna kely sy trano an-tsaha eny manodidina, hitadianina sy fandrena satria antany hevitra tsika izao.
Dia hoy Jesosy taminy:
ianareo ihany no aoka hanome ihanina azy.
Fa ny mpianany kosa ny teny hoe:
tsy manana afa-tsy mofo dimy sy trondro anankiroa izahay, raha tsy hoe izahay angano tokony andeha hividy hanina ho an'ireo vahoaka be ireo.
Fa dimy arivo teo eo ny vatany dehilahy, ary hoy indray Jesosy tamin'ny mpianany:
asaovy mipetraka amin'tsy tokotokony ny olona, tokony ho dimampolo isany avy.
Dia nataony mpianatra izany ka nasainy nipetraka avokoa ny vahoaka. Nyraisin'i Jesosy kosa ny mofo dimy sy ny trondro anankiroa, ary rehefa niandrandra ny lanitra izy ka nisaotran'Andriamanitra noho ireo sakafo ireo, dia nanapaka sy nanome azy ny mpianany arosiny amin'ny vahoaka. Dia samy ninina avokoa izy rehetra gavoky, ary nangonina ny tapamofo matrondro ambiny ka nisy roa ambin'ny folo sibika. Indray andro nivavaka samy rery tany amin'ny toerana mangina Jesosy, dia tonga teo any ny mpianany ka nanontaniny Jesosy hoe:
iza moa araka ny filazan'ny olona?
Dia nivalian'ny mpianany hoe:
misy manao hoe Joany mpanao batisa, ny sasany kosa manao hoe Elia,
ary ny hafa indray manao hoe anankiray amin'ireo mpaminanin'Andriamanitra, fa izay no miverina.
Dia hoy Jesosy taminy:
fa ianareo kosa, iza moa ao aminareo?
Namaly Petera ka nanao hoe:
ilay Mesia avy amin'Andriamanitra.
No feperan'i Jesosy mafy anefa ireo mpianany tsy lazy izany na amin'iza na amin'iza, sady nampiny hoe:
tsy maintsy hijaly mafy ny zanak'olona ka ho lavi ny loholona sy ny lohandombosorona ary ny mpahalalàna, dia ho vonoiny ho faty, nefa hitsangana velona amin'ny andro fahatelo.
Ary hoy Jesosy tamin'ny olona rehetra:
raha misy te hiara-dia amiko dia aoka handany ny tenany ka hitondra ny azo fijaliana isan'andro ary hiaraka amiko. Fa izay te hamonjy ny ainy no havery azy, ary izay hahafony ny ainy noho ny fitiavany ahy kosa no hahavonjy azy. Fa inona ny soa azon'ny olona raha eo ampelantanana avokoa izao tontolo izao? Kanefa ny tena ny verina hitondra faisana, na iza menatra sy menatra ny teniko dia ho menatra azy koa ny zanak'olona rehefa ho avy ombany voninahiny, dia ny voninahitra nanany ray sy ananany anjely masina. Lazaiko marina aminareo fa ny sasany amin'izay manatrika etoana dia tsy ho faty raha tsy efa nahita ny fanjakan'Andriamanitra.
Tokony ho herinandro taorian' izany dia nitondra andry Petera sy Joany ary Jakoby i Jesosy, ka lasa niakatra tany an-tendrombohitra hivavaka. Raha mbola nivavaka Jesosy dia niova ny fahitana, ny tarehany, ary tonga fotsy manjopika ny fitafiana. Ary indreo nisy olona roa lahy niresaka taminy, dia Mosesy sy Elia, izay niseho tamin'ny mboninahitra sady nifampilaza fa efa ho tanteraka any Jerosalema nialan'i Jesosy eto an-tany. Sondritory kosa i Petera sy ny namany, nefa mba taitra ihany, ka nahitan'i Jesosy eny mboninahitra sy nahita azy roa lahy izay teo aminy. Noho nefa andahoan'i Jesosy ry Mosesy sy Elia, dia hoy Petera tamin'i Jesosy:
mpampianatro, tsara ho antsika amin'ny toetreto ka hanao tranolay anankitelo izahay, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'i Mosesy, ary ny anankiray ho an'i Elia.
Tsy fantana nefa izay nolazainy. Raha mbola niteny izany Petera, dia nisy rahona narina azy rehetra ka nioron-koditry Petera sy ny namany raha niditra tao anatin'ilay rahona. Ary nisy feo avy tao amin'io rahona io nanao hoe:
ity no zanako ilay voavidiko, henoy izy.
Vao nanomboka ny teny ilay feo dia Jesosy irery ihany no hita. Natambavy ireo mpianany telo lahy, ka tamin'izany andro izany dia tsy nilazalaza na inona na inona tamin'ny olona momba ny zavatra hitany. Ny ampitsoniny raha nidina avy tany an-tendrombohitra izy efa mianaka, dia nitsenainy vahoaka maro Jesosy. Ary indro nisy lehilahy anankiray tamin'ny vahoaka nitaraina mafy hoe:
mpampianatro, mianta aminao aho mba hiantrao ireo ny zanako fa lahy tokana izy io. Raha vao etsehan'ny fanahy ratsy izy dia ataony midradradradra tampoka sady mifanetitsitina sy mandovory, ary efa torovany iry ny zanako vao hialan'ny fanahy ratsy. efa nankatahako ny mpianatra ao andraoka fa tsy naomby.
De ny valian' Jesosy hoe:
karazan'olona tsy mino sady be siasi ianareo, mandra-pahoviana no toerako eto aminareo sy handeferako aminareo, ento aty ny zanakao.
Inona anatony iny nilay zaza? De nazeran'ny demona ary nataony fanitsidina izay tsy izy. Fa nitenen'i Jesosy mafy ny fanamaloto ka sitrana ilay zaza ary natory ny andrainy. Dia talanjona izy rehetra noho ny halehiben'ny fahefan'Andriamanitra. Raha mbola nigagany be sy maro Jesosy tamin'ny rehetra nataony, dia hoy izy tamin'ny mpianany:
tadidio tsara izao teny izao, atolotra eo an-tanan'ny olombelona ny zanak'olona.
Tsy azon'ny mpianana nefa izany teny izany, sady mbola nafenina taminy ka tsy fantany, ary tsy sahany nanontaniana an'i Jesosy. Ary nisy hevitra nipotra tao amin'ireo mpianatra ny amin'izay mety ho lehibe indrindra amin'izy samy izy. Jesosy kosa nahalala ny hevitra tao ampon'ireo mpianatra ka nandray zazakely anankiray napetrany teo anilany, sady nanao tamin'ny mpianany hoe:
na eza mandray ity zaza ity amin'ny anarako, dia izaho no raisiny, ary na eza mandray aho, dia ilay naniraka ahy no raisiny. Eny, izay kely indrindra aminareo rehetra no lehibe indrindra.
Ny teny koa isy Joana nanao hoe:
mpampianatro, nahita olana nandroaka demony tamin'ny anaranao izahay ka noraranay satria tsy namanay.
Fa hoy Jesosy taminy:
aza rarana, fa izay tsy manohitra anareo dia momba anareo.
Noho ny efa nitombotra ny fotoana nalanan'i Jesosy teto an-tany, dia tapa-kevitra ka ny Jerosalema izy ka nandefa hiraka hialoha azy. Lasa ireo mpiloha lalana ary niditra tao amin'ny tanàna anankiray andry zareo Samaritanina mba hanomana ny fandraisana azy. Tsy nentina indray an'i Jesosy anefa ny mponina tao, no izy hita fa mizotra ho an'i Jerosalema. Noho nahita izany ry Jakoba sy Joany mpianany, dia nanao hoe:
Tompo, sitrakao ve ny antsoina ivaratra hilatsaka avy any an-danitra andevina azy ireo?
Fa nitodika tamin'izy mirahalahy i Jesosy ka nananatra azy mafy, dia nankany amin'ny tanàna hafa i Jesosy sy ny mpianany. Raha mbola nizotra tamin'ny diany Jesosy sy ny mpianany, dia nisy olona anankiray nilaza tamin'i Jesosy hoe:
hiaraka aminao aho naiza naiza lianao.
Fa hoy Jesosy taminy:
ny fosa manandavaka, ny voromanidina manana ny akany, fa ny zanak'olona tsy mba manantrano andriny tsy ialany sasatra.
Hoy kosa Jesosy tamin'ny anankiray hafa:
andao hiaraka amiko.
Dia izao no navaliny io:
aveloa aloha tompoko andevina ny dada.
Fa hoy Jesosy taminy:
avelao izy samy maty no ifandevina, fa ianao kosa mandehana mitory ny fanjakan'Andriamanitra.
Ary hoy ny anankiray hafa indray hoe:
hiaraka aminao aho tompoko, saingy avelao aloha anao veloman'ny fianakaviako.
Fa hoy Jesosy taminy:
ny olona efa mitana amin'ny angadinomby kanefa mbola mierika ihany, dia tsy natao ho an'ny fanjakan'Andriamanitra.
Lioka toko fahafolo. Taorian' izany dia nifidy roa amby fitopolo lahafa indray ny tompo ka nirahany tsiroroa ialoha azy any amin'ny tanàna sy ny toerana rehetra mbola alehany. Ary hoy izy taminy:
be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Angatao ary ny tompom-bokatra haniraka mpiasa mory ny vokany. Mandehana, indro irahako ianareo, ovaty zanak'ondreo voanambodia, aza mitondra kitapom-batsy na kapa, ary aza lany andro miarahaba olona eny an-dalana. Izay trano androsoanareo dia voalohany indrindra lazao hoe ho ato amin'ity trano ity anie ny fiadanana. Raha misy olona ty fiadananao, dia rotsaka aminy fiadanana rarianareo. Fa raha tsy misy kosa, dia iverina amareo ihany izany, mitoera amin'izany trano izany, fa aza mifindrafindra trano, ary hano sy sotroa izay arosony tompontrano, fa ny mpiasa dia mendrika homena ny karamany. Raha misy tanàna hidiranareo ka mandray anareo ny olona, dia hano izay aroso anareo, sy trano izay marary ao, ary ny mponina ilaza hoe efa tonga eto aminareo ny fanjakan'Andriamanitra. Fa raha misy kosa tanàna hidiranareo nefa tsy mandray anareo ny olona, dia mankanisa ny ankianja milaza hoe na dia nivovoky ny tanànanareo nanaraka ny tongotray aza, dia hintsana hiampanganareo. Izao anefa ny fantara, efa tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo fa amin'ny andro fitsarana dia ho azoazo kokoa ny sazy hiatra amin'ny Sodoma noho ny hiatra amin'izany tanàna izany. Mampalahelo ianao ry Korazina, mampalahelo ianao ry Betsaida, raha i Tiro sy Sidona mantsy no nahavitanareo asa mahagaga natao teo aminareo, dia efa ela roapolona ho aminy no nitafilamba fisaonana ary nyosondavenina hanambarany fa nialany nitoetra ratsiny. Amin'ny andro fitsarana dia ho azo ho azo kokoa ny sazy hiatra amin'ny Tiro sy Isidona no ny hiatra aminareo. Ary ianao ry Kafarinaoma, heverinao ve fa hasandratra hatrany an-danitra ianao? Tsia, ahetra hatrany amin'ny toerany maty ianao.
Ary indray Jesosy tampianany,
izay mihaino anareo dia mihaino ahy, izay manamavo anareo dia manamavo ahy, ary izay manamavo ahy dia manamavo ilay naniraka.
Faly tokoa ny 70 lahy raha niverina sady nanao hoe:
Tompo, nanaiky anay na dia ireo demony aza rehefa nodidinay tamin'ny anaranao.
Fa hoy Jesosy taminy:
Hitako tokoa i Satana nilatsaka tahaka nitselatra avy any an-danitra. Indro ianareo efa nomeko fahefana nitsaka bibilava sy maimbo sady hanamontsana ny hery rehetra nanany fahavalo, ka tsy hisy hampaninina anareo akory. Kanefa aza dia ianareo ekeny fanahy ratsy ny hifaliana, fa mifaliana ho ianareo efa voasoratra anarana any an-danitra.
Tamin'izay fotoana izay indrindra dia enika ny hafaliana tao amin'ny fanahy masiny Jesosy ka nanao hoe:
Raha io, tompony tany aman-danitra ianao, ka misaotra anao aho fa ireo zavatra nafeninao tamin'ny endry sy ny manan-tsaina dia nasehonao tamin'ny madinika. Eny, raha io, izany tokoa ny sitrakao. Efa natolotry ny raiko ho ahy ny zavatra rehetra, ary tsy misy olona mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray, na mahalala ny ray afa-tsy ny zanaka mba amin'izay tia ny zanaka ny hona azy.
Dia nitodika tampianan'i Jesosy ka niteny tamin'ny manokana hoe:
Sambatra ianareo mahita maso izao hitanareo izao. Eny, lazaiko aminareo fa mpaminany sy mpanjaka marina nirahita izay hitanareo nefa tsy nahita, ary hahare izay renareo nefa tsy nahare.
Ary indro tamy ity mpahailalàna anankiray ka nanao fanontaniana fandrika tamin'i Jesosy hoe:
Mpampianatro, inona ny tokony ataoka nanako anjara amin'ny fianamaritra mandrakizay?
Fa hoy Jesosy taminy:
Inona ny voalazan'ny soratra masina ao milalàna? Ahoana ny fandraisanao ny heviny raha vakinao?
Dia nivaliany hoe:
Tiavy ny tompo andriamanitrao amin'ny fonao manontolo, amin'ny fanahinao manontolo, amin'ny herinao manontolo, ary amin'ny sainao manontolo, ary koa atiavy ny namanao tahaka ny tiavanao ny tenanao.
Dia hoy Jesosy taminy:
Tsara ny valiteninao, ataovy izany dia ho velona ianao.
Tena maritena nefa ilay mpahailalàna ka nanontany an'i Jesosy hoe:
Fa iza moa ny namako?
Ka nivalian'i Jesosy hoe:
Nisy lehilahy nidina avy tany Jerosalema ho an'ny Jerikao, nasiany jiolahy ka nindahany fitafiana sy nodarofany ny kapoka, ary efa saika maty raha lehilahy vao nilaozan'ireo jiolahy nandositra. Sendra nisy mpisorona nidina tamin'izany lalana izany, fa noho nahatazana an'ireo lehilahy izy dia nidifo lalana nandalo fotsiny. Toy izany koa ny nataon'ity levita anankiray. Tonga teo amin'ilay toerana izy, nahatazana ny rahalehilahy ary nidifo lalana nandalo fotsiny. Nisy kosa samaritanina nivahiny tonga teo amin'ity traboiny ary honena tokoa nahita azy. Noatony n'ilay samaritanina izy ka nofoeziny ny feriny sady nandrarahany diloilo sy divay. Ave dia natainginy teo amin'ny ampondra ny rahalehilahy ary nentiny tany an-tranombahiny ka nokarakarainy tao. Ny ampitsonindry notolorany vola denary anankiroa ny tompontrano, sady nataony hoe: karakarao ity olona ity, ary nahoatrinona nahoatrinona laninao mihoatra noho ireto dia honerako rehefa miverina.
Dia nanontanian'i Jesosy ity mpahailalàna nataony hoe:
Iza tamin'izy telolahy ireo araka ny hevitrao no nanjary namanilaina sy ny jiolahy?
Dia nivaliany hoe:
Ilay nianatra azy.
Dia hoy Jesosy taminy:
Ndeha ary, ka mba manaova toraka izany koa.
Raha mbola nandery Jesosy ny mpianany, dia niditra tao amin'ny tanàna anankiray Jesosy, ka izay vehivavy atao hoe Marta izay no nampiantrano azy. I Marta dia nanandra vavy antsoina hoe Maria. Nakatoerana teo tongotry ny tompo Maria ka nihainy ny teniny, fa i Marta kosa sahirana tamin'ny raharaha isan-karazany. Dia niato izy ka nanao hoe:
Motsy mampaninanao very tompo izao hamelany rahavaviko hanao raharaha irery izao, mba hasovy manampy ahy izy.
Fa nivalian'ny tompo hoe:
Marta, Marta, maro ahina sy be rehana loatra ianao, nefa zavatra iray ihany no ilaindra, ka i Maria no efa nifidy ny anjara soa indrindra izay tsy halana aminy.
Lioka toko faraky ambe folo. Ny vavaka tao amin'ny toerana anankiray Jesosy indray andro izay. No nitsahatra izy dia nilazany anankiray tamin'ny mpianany hoe:
Tompo, mba ampianary mivavaka izahay toy ny nampianarany Joana ny mpianany.
Dia hoy Jesosy taminy:
Izao ary no atao rehefa mivavaka ianareo. Raha io, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, omeo anay isan'andro ny anina sahazanay, ary avelao ny fahotanay, dia izany koa no amelanay izay rehetra meloka taminay, ary aza vela ho azy ny fakam-panahy izahay.
Ary hoy indray Jesosy tamin'ireto mpianany:
aoka ataontsika hoe misy aminareo midodododo amin'nykavana amin'ny sasakalina ka mitaraina aminy hoe: rahavako, mba ampisambory mofo telo aho, fa misy havako mivahiny voatonga ho amiko nefa tsy manankaroso azy aho. Hamaly kosa angamba ny ao an-trano anao hoe: aza sahiranina, fa ny varavarana efa midy, ary zaho sy ny vady aman-janako efa samy ampandriana, ka tsy afaka hifo hanome mofo anao aho. Lazaiko aminareo fa na tsy hifo hanome mofo azy noho ny fihavanana azy ilay ao an-trano, dia hifoa ihany hanome izay rehetra ilainy mba tsy ho voatabataba tsy misy farany. Ka hoy aho aminareo: mangataha dia omena, mitadiava dia hita, dondony dia hovohana. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, izay mitady no mahita, ary izay mandondona no vohana. Araka ny hevitrareo, iza ny raim-pianakaviana angatahan-janany trondro ka tsy hanome azo trondro fa bibilava, na hangatahany atody ka hanome azy maingoka? Koa raha ianareo, na dia ratsy aza, mahalala manome zava-tsoa ny zanakareo, tsy mainka ve ny ray izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina an'izay mangataka aminy?
Sendra nandroaka demony mampamona tamin'izay Jesosy no nitavavoaka ilay demony, dia niteny ilay mona ka talanjona ny vahoaka. Fa nisy kosa niteny hoe:
fa efa navy amin'ny Belzeboba filohan'ny demony angeny nandroany demony e.
Ny sasany kosa tia mandrika an'i Jesosy ary dia nangataka azy hanao famantarana ho pirofo fa hoe avy amin'andriamanitra ny fahefany. I Jesosy anefa nalala ny tompony ka nanao taminy hoe:
ho rava izay fanjakana amin'ny fanao ankolafiny, ary hirodana tsy hisy tavela ny trano ao aminy. Koa raha amin'ny fanao ankolafiny ry Satana, ahoana ny mbola haharetan'ny fanjakany? Ianareo manko milaza hoe fahefana avy amin'ny Belzeboba no androahako ny demony. Ary raha hoe fahefana avy amin'ny Belzeboba tokoa no androahako ny demony, mba fahefana avy amin'iza kosa no androahan'ny mpombanareo azy? Noho izany dia ireo mpombanareo ihany no hanameloko anareo. Raha izaho, dia ny herin'Andriamanitra mihitsy no androahako ny demony, ary miariary amin'izany fa efa eto aminareo ny fanjakan'Andriamanitra. Raha olona matanjaka sady tsara fiadina no miambina ny tranony, dia voaary ny fananany. Fa raha matanjaka noho izy kosa ny tonga ka mandresy azy, dia io no oahaka ny fiadina rehetra ny tokindry, ary androba sy izara ny fananany. Izay tsy mombady manohitra ahy, ary izay tsy miara-mamory amiko dia mampiahaka. Rehefa miala amin'ny olona ny fanahy maloto, dia mivezika etsy, mivezika ero, any an-tany karakaina, mitady toerana hialana sasatra kanefa tsy mahita. Amin'izany dia hoy izy hoe: ho dia any amin'ilay trano izay nialako ihany aho, ary iny tokoa izy miverina ka mahita ilay trano teo aloha voafafa sy voalamina tsara. Dia lasa indray izy maka fanahy fito ratsy kokoa noho ny tenany, ary miara-miditra ao izy rehetra ka mioroponenany. Ary nitoetra hiafaran'izany olona izany dia ahatsiravina kokoa noho ny toetra ny voalohany.
Noho ny avy nylasa izany Jesosy, dia nisy vehivavy anankiray teo afovoan'ny vahoakana nandra-peo nanao taminy hoe:
sambatr'izay renitondra anao tao an-kibony sy nampinono anao.
Fa hoy Jesosy:
vao mainka sambatra azy ireo mihanyny tenin'Andriamanitra ka mitandrina azy.
Ny amaro an-trano kosa ny vahoaka tafangona, ka niteny Jesosy nanao hoe:
ratsy fanahy ny olona kehitriny, mitady famantarana nefa tsy omenina famantarana fa tsy ilay momba ny Jona mpaminany. Famantarana ho an'ny repony nataon'ny Ninive manko i Jona, toy izany koa ho famantarana ho an'ny olona ankehitriny ny zanak'olona. Amin'ny andro fitsarana dia hitsangana manoloana ny olona ankehitriny ilay mpanjakavavy avy any atsimo ka hanameloko azy. Fa miala avy any amparany tany izy hiaino ny fahendren'ny salomonina mpanjaka. Indro anefa misy mihoatra noho i salomonina eto. Amin'ny andro fitsarana dia hitsangana manoloana ny olona ankehitriny ireo mponina tao Ninive ka hanameloko azy. Fa niala tamin'ny toe-dratsy ireo mponina tao Ninive noho nandre ny toroteniny jona. Indro anefa misy mihoatra noho i jona eto. Tsy misy mampirehatra jiro ka mametraka azy any amin'ny takony na manarona azy amin'ny vata famarana, fa eo ambonin'ny fitoeran'ny jiro no apetrany, hany ka izay miditra ao an-trano dia mahita ny hazavana. Ny masonao no toy ny jiro ny tenanao. Raha mahiratra ny masonao dia mazava koa ny tenanao manontolo, fa raha jamba kosa ny masonao dia maizina koa ny tenanao. Tandremo ary mba tsy hanjary haizina ilay hazavana ao aminao. Endry, raha tarafy ny hazavana ny tenanao manontolo fa tsy misy ilan'ny maizina, dia hazava tanteraka araka izany toy ny hazavain'ny jiro mamirapiratra.
No ny avy niteny Jesosy dia nasain'ny farisianina anankiray isakafo any an-tranony. Nandrosy Jesosy ary nipetraka hihinana. Gaga ilay farisianina nahitazitry ny sasa-tanana talohan'ny sakafo, fa io kosa ny tompo taminy.
Ianareo farisianina itondry, diovinareo tsara ny ety ivelany hatramin'ny vonin'ny kaopy sy ny vilia, kanefa ny ao anatinareo feno halatra sy haratsim-panahy. Tsy misaina ianareo! Moa tsy ilay Andriamanitra nanao ny ety ivelany ve no nanao ny ao anatiny koa? Manaova asa fiantrana araka izay anananareo dia hadio aminareo ny zavatra rehetra. Mampalahelo ianareo ry farisianina, fa voalohanareo ho an'Andriamanitra ny ampahafolon'ny solila sy ny veromanitra mba amin'ny anana famboly isan-karazany, nefa ataonareo tsirambina ny rariny sy ny fitiavana an'Andriamanitra. Ireto indrindra no tsy maintsy totosaina na tsy azo avela aza irery. Mampalahelo ianareo ry farisianina, fa tianareo ny mipetraka eny aloha ao amin'ny sinagoga ary ny arahabain'ny olona eny an-kianja. Mampalahelo ianareo, fa toy ny fasana tsy misy famantarana ka voetsaketsaky ny olona tsy ampoizina.
Niteny tamin'i Jesosy kosa ny anankiray amin'ny mpahailalàna nanao hoe:
mpampianatro, zahay koa dia lanao baraka amin'izany teninao izany.
Fa hoy Jesosy:
mampalahelo koa ianareo ry mpahailalàna, fa avesaranareo entatsy zaka ny olona, nefa na dia anankiray amin'ny ratsan-tananareo aza tsy akasikareo an'izany akory. Mampalahelo ianareo, fa hanaovanareo rary vato ny fasan'ireo mpaminany izay ny vonoany razanareo. Ny tenanareo ihany no vavolombelona manambara fa sitrakareo no nataon'ny razanareo. Ny razanareo moa namondro, ianareo kosa manao rary vato. Izany no efa nitenenan'Andriamanitra araka ny fahendreny hoe: haniraka mpaminany sy apôstôly any aminy aho, ka ny sasany amin'ireny vonoany ary ny sasany hoenjehny, ko hanadinan'Andriamanitra ny olona ankehitriny ireo mpaminany rehetra izay nahalatsa-dra hatramin'ny nahariana izao tontolo izao. Nanomboka tamin'ny Abely ka nefara tamin'ny Zakaria, ilay ny vonoana teo anelanelan'ny alitara fisoronana sy ny toeramasina. Endry ho iaho aminareo, hanadinan'Andriamanitra ny olona ankehitriny avokoa izany. Mampalahelo ianareo ry mpahailalàna, fa nalainareo ny fanalahedin'ny fahalalàna. Ianareo moa tsy miditra ary izay te hiditra sakananareo.
Noho ny ala teo Jesosy dia tezitra mafy ireo mpahailalàna sy farisianina ary nanontaniany tamin'ny zavatra maro Jesosy, sady ny fandrimpandriany mba hitadiavany vavalatsaka. Lioka toko faharoa ambin'ny folo. Tamin'izay dia tafangona ny vahoaka alikisa ny fanitsakitro, kanefa ny mpianany aloha no nitenenan'i Jesosy hoe:
mitandrema tena ianareo amin'ilay vioran'ny farisianina dia ny fiatsarambelatsia, fa tsy misy afenina izay tsy aseho na takona izay tsy ho fantatra. Noho izany, izay rehetra nolazainareo tao amin'ny maizina dia horeo amin'ny mazava, ary izay ny bitsihanareo tao anefitra mangina dia hantsontsona eny an-tapitrandro. Izao nolazaiko aminareo sakaizako: aza matahotra ireo mahafaty ny vatana, kanefa tsy hafa manao mihoatra n'izany, fa asehako anareo izay tokony atahoranareo. Matahoran'Andriamanitra izay manam-pahefana hamarina anareo any amin'ny loasahanafo rehefa ny vonoany ianareo, eny ho iaho aminareo. Izy ihany no atahory. Tsy ampahafolony denary monja ve no vidin'ny fodidimy? Kanefa tsy misy hadinon'Andriamanitra izy ireny na iray aza. Na ny volondoha anareo aza dia fantatr'Andriamanitra ny isany. Ko aza matahotra fa sarobidy noho ny fodimaro ianareo. Izao no lazaiko aminareo, na iza manaiky ho mpiandany amiko eo anatrehan'ny olona, ny zanak'olona koa mba hanaiky ho mpiandany aminy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa izay manda tsy ho mpiandany amiko eo anatrehan'ny olona, ny zanak'olona koa mba handa tsy ho mpiandany aminy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Na iza hanao teny manohitra ny zanak'olona dia azo famelan-keno. Fa izay manevateva ny fanahy masina kosa dia tsy ahazo famelan-keno. Raha entina ho tsaraina eo amin'ny sinagoga na eo anatrehan'ny mpitondra sy ny manam-pahefana ianareo dia aza manahy ny amin'izay avalinareo na izay holazainareo. Fa ny fanahy masina no ampianatra anareo eo no eo ihany izay tokony holazainareo.
Nisy olona anankiray tamin'ny vahoaka vory teo nanao tamin'i Jesosy hoe:
mpampianatro, mba ilazao kely ny rahalahiko hifampizara ny lovanay amiko.
Fa hoy Jesosy taminy:
Andriamatoa, iza moa no nanendry aho mpitsara ny raharahanareo na ho mpizara ny fanananareo?
De hoy Jesosy tamin'ny vahoaka:
mitandrema, aoka tsy ho voan'ny fangoronan-karena isan-karazany ianareo, fa ny an'olona tsy miankina amin'ny abetsahan'ny fananany.
Ho azo ireo no nitantaran'i Jesosy ity fanoharana ity.
Nisy mpanan-karena anankiray nanan-tanina vokatra be, ka velony eritreritra nanao anakapo hoe: inona ireny ho ataoko fa tsy ampy intsony ny toerana moriko ny vokatra? Dia hoy indray izy: izao no ataoko, horavako ny sombotra kehitriny ka sombotra lehibe kokoa no hajoriko hamoriko ny variko sy ny fananako rehetra. Rehefa izany dia izao no holazaiko anakapo amin'ny aiko: ry aiko manantahirim-pananana be tsy ho lany lanina mandritra ny taona maro ianao, koa miala sasatra, mihinana, misotro sy miliba. Fa hoy Andriamanitra taminy: olona tsy misaina ianao, anio alina ihany dia alako aminao ny ianao, ka ho aniza ireo zavatra navosanao?
Dia ny faranan'i Jesosy hoe:
toy izany ary no manjo izay manangokarena ho an'ny tenany fotsiny fa tsy mba miary arena ao amin'Andriamanitra.
De hoy indray Jesosy tamin'ny mpianany:
izany indrindra no lazako aminareo hoe aza manany amin'ny hanina izay toa haninainareo na ny amin'ny fitafiana izay ilain'ny vatanareo. Fa ny aina mihoatra noho ny hanina ary ny vatana mihoatra noho ny fitafiana. Dinio angeny goaika, tsy mamafy na mijinjy izy ireny, tsy manana trano fitahirizana na sompotra, fa Andriamanitra no mamelona azy. Tsy sarobidy lavitra noho ny vorona ve ianareo? Iza moa ianareo no mahay manalava kely ny andro iainany, na dia feno fanahiana toy inona aza? Koa raha ny zavatra kely tsinotsinona aza tsy efanareo, ahoana no anahinareo ny sisa rehetra? Dineo koa ange ny fanerin'ny voninkazo, tsy miasa na mamoly izy ireny. Kanefa lazaiko aminareo fa na isy salomonina teo amin'ny voninahiny rehetra aza dia tsy tsara fitafiana toy ny iray amin'izy ireny. Tafian'Andriamanitra toy izany niahatra izay eny an-tsahany io, nefa tsipy any am-patana rahampitso. Ka ianareo indray ve no tsy ampitafiany ry kely finoana? Ko aza ny fikatsahana ny hohanina sy hosotroana no hany olofosana, ary aza mitebiteby foana ianareo. Ireo mpanompo sampy eo amin'izao tontolo izao dia fatra-pikatsaka ireny rehetra ireny. Ianareo kosa fantatry ny rainareo fa ilainareo izany. Ka tsao ary ny fanjakan'Andriamanitra dia homena anareo ireny ho fanampiny. Aza matahotra ry andehan'ondry vitsy, fa efa sitraky ny ray homena anareo ny fanjakany. Amidio ny fanananareo ka ny vola azo anaovy asa fiantrana. Kitapom-bola tsy mety tontany ela atao ho anareo, dia arena tsy mety lany any an-danitra. Any tsy mba misy mpangalatra miodiody na kadradraka manimba, fa izay misy ny arenareo no hisy ny fonareo koa. Aoka ho vonina lalandava ka ny lambanareo sikino ary ny jironareo areheto. Manaova toy ny mpanompo miandry izay hiverenany tompony avy any amin'ny fanasana. Raha vao tonga sy mandondona izy dia voain'ny mpanompo ny miaraka amin'izay. Sambatra ireo mpanompo hitan'ny tompony miaritory raha tonga izy. Lazaiko marina aminareo fa isikina lamba ny tompony ka hampipetraka azy inonana ary andro sakafo azy. Na misasakalina na maneno akoho no ahatongavan'ny tompony ka mahita ireo mpanompo miaritory toy izany dia sambatra ireo mpanompo ireo. Izao no ataovy an-tsaina. Raha fantatry ny tompontrano ny ora ivian'ny mpangalatra dia tsy avelany ho tamina ny tranony. Ianareo koa aoka ho vonina hatrany fa ho avy amin'ny ora tsy ampoizinareo ny zanak'olona.
Tamin'izay dia niteny Peteraka nanao hoe:
izaho ihany ve no ilazanao izany fanoharana izany sa ny olona rehetra koa?
Ka hoy ny tompo hoe:
iza moa ny mpanompo mahatoky sy matotsaina nitendren'ny tompony hompandraharaha ife ireo mpanompony sady hanome azy ireo ny anjara sakafo ny ara-potoana? Sambatra io mpanompo io. Raha tonga ny tompony ka mahatratra azy manao raharaha toy izany, lazaiko marina aminareo fa ho tendren'ny tompony hiadidy ny fananany rehetra izy. Raha hatahany kosa io mpanompo io manao anakapo hoe mbola hoela vao tafavelona ny tompoko ka mietraketraka amin'ny mpanompo hafa na lahy na vavy sady manaram-po mihinana sy misotro ary mimamo, dia ho tonga ilay tompony amin'ny andro tsy ampoiziny sy amin'ny ora tsy fantany ho saziany mafy tokoa io mpanompo io ary ataony miombona anjara amin'ny tsipino. Fa ny mpanompo malala tsara ny sitrapon'ny tompony nefa tsy mivononkanao ary tsy manantotosa dia hahazo kapoka be. Izay tsy mahalala kosa nefa manao zavatra tokony hikapohana azy dia hahazo kapoka kely. Izay nomena be no hitakina be, ary izay nanankinana be no hadinina bebe kokoa. Hanipy afo eto ambonin'ny tany na hatongavako, ka iriko dia iriko tokoa ny hirehetan'ny sahady. Misy batisa tsy maintsy hirosoko, ka mahery aho miandry ny hahatanterahany. Everinareo moa fa tonga eto an-tany aho mba ampiavana? Tsia, hoy aho aminareo, fa ampifanohitra. Endry, manomboka izao ny olona dimy iray trano dia ifanohitra. Ny telo anohitra ny roa ary ny roa anohitra ny telo. Ifanohitra ny mpianakavy, ka ny ray anohitra ny zanany lahy, ary ny zanakalahy anohitra ny rainy. Ny reny anohitra ny zanany vavy, ary ny zanakavavy anohitra ny reniny. Ny rafozam-bavy anohitra ny vinaty vaviny, ary ny vinaty vavy anohitra ny rafozam-bavy.
Dia hoy Jesosy tamin'ny vahoaka:
raha vao hitanareo miakatra avy any andrifana ny rahona, dia hoy ianareo hoe ho avy ny orana, ary izany tokoa. Ary raha mitsoka avy any atsimo ny rivotra, dia hoy ianareo hoe hafana ny andro, ary izany tokoa. Ry mpiatsara velatsihy, hainareo fantarina ny toetoetry ny tany aman-danitra? Ka nahoana no tsy hainareo fantarina kosa izao andro diavintsika izao? Nahoana no tsy nitenanareo ihany no mpitsara mahita izay rariny sy hitsiny? Dia eny mbola miara-dalana hamonjy ny manam-pahefany ianao sy ilay manana ady aminao, dia ataovy izay hahafahanao aminy. Fandrao entiny anatrika ny mpitsara tokoa ianao, ka ny mpitsara nolotra anao amin'ny mpamatotra, ary ny mpamatotra mpiditra anao amponjy. Lazaiko aminao fa tsy ho tafavoaka tao ianao mandra-panefanao ny iray mbilanja farany.
Lioka toko fahatelo ambin'ny folo. Tamin'izay dia nisy olona tonga nitantara tamin'i Jesosy momba ireo Galileana izay nanolotra sorona ho an'Andriamanitra, indrindra no novonoin'ny Pilato. Ka hoy Jesosy taminy:
everinareo ve fa ireo Galileana ireo matoa no zondoza toy izany dia mpanota mihoatra noho ny Galileana rehetra? Tsia, hoy aho aminareo, fa raha tsy alanareo ny toedratsinareo dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra. Ary ny olona valambin'ny folo maty ny anjeran'ny tilikambony Siloa, everinareo ve fa diso mihoatra ny mponina hafa rehetra ao Jerosalema? Tsia, hoy aho aminareo, fa raha tsy alanareo ny toedratsinareo dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra.
Dia nanao ity fanoharana ity Jesosy:
nisy aviavy naniry tao amin'ny tanimboaloboka ity lehilahy anankiray. tonga izy indray mandeha nitady vo tamin'ilay hazo fa tsy nahita, ka hoy izy tamin'ny mpikarakara ny tany mboaloboka: etsinge, efa telo taona amin'ny sesy izao no tonga nitady vo tamin'ity aviavy ity aho nefa tsy mahita. Kapao io, fa nahoana ny mba hantoerana foana eo? Dia niteny ilay mpiasa nanao taminy hoe avy alao ihany re izy tompoko amin'ity taona ity, fa ho adiko ny manodidina azy ary asiako zezika. Angamba hamoy ihany izy amin'ny taona ho avy, fa hampikapainao raha tsy izany.
Nampianatra tao amin'izay sinagogy izay Jesosy indray sabata, nisy vehivavy anankiray teo azony fanaratsy maharofo nandritry ny 8 taona, ka nanjoko tsy nahatraka mihitsy. Niantso azy Jesosy no nahita azy, ka nanao taminy hoe:
ramato, afaka mirofinao ianao.
Dia nametrahan'i Jesosy tanana ny rahavehivavy ary nitraka niaraka tamin'izay, ka nanome voninahitra an'Andriamanitra. Tezitra ny lehibe ny sinagoga satria andro sabata ny nanaovan'i Jesosy fanasitranana. Nandray fitenenina ny lehibe ny sinagoga ary nilaza tamin'ny vahoaka hoe:
andro enina ny tokony asana, ka mandritra ireo andro ireo ianareo ny tonga vao sitranona fa tsy amin'ny andro sabata.
Fa hoy ny navalin'ny tompo azy:
mpiatsara velatsira ianareo, amin'ny andro sabata moa tsy samy mamahany ombina na ny boriky ny ala amin'ny fihinanam-bilina avy ianareo ka mitondra azy isotro rano? Koa ity vehivavy taranaky Abrahama ity 8 taona angaragidina no voafatotry Satana, moa tsy tokony ho amin'ny andro sabata indrindra ve no hamahana fatorana azy?
Nangaya izy rehetra mpanohatra an'i Jesosy noho izany valiteniny izany, fa ny vahoaka manontolo kosa ravoravo noho ny zavatra malaza rehetra nataony. Tamin'izay dia hoy Jesosy hoe:
tahaka ny inona ny fanjakan'Andriamanitra? Inona no hanoharako azy? Tahaka ny voatsinampy nalain'ity lehilahy anankiray ary namboleny tao an-jaridaina, naniry ilay voatsinampy ka tonga hazo ary nanaovan'ny voromanidina akany tao amin'ny rantsany.
Dia hoy indray Jesosy hoe:
inona koa no hanoharako ny fanjakan'Andriamanitra? Tahaka ny leviora nalain'ity vehivavy anankiray ary nafangarony tamin'ny koba eran'ny koveta be mandra-pibohaky ny koba manontolo.
Nitety tanàn-dehibe sy tanàna kely Jesosy nampianatra sady nandrosona ka ny Jerosalema, dia nisy olona anankiray nanontany azy hoe:
moa vitsivery tompony olo vovonjy?
Ary hoy Jesosy tamin'ny vahoaka:
ataovy mihitsy izay hahatafiditra eo amin'ny varavarana ety, fa maro hoy aho aminareo no hitady hiditra nefa tsy ho afaka. Rehefa nitsangana ny divaravarana ny tompon-trano no ianareo mbola any an'alantrano, dia handondom-baravarana ianareo hanao hoe: mba voay izahay tompoko, fa hovaliany hoe tsy fantatro izay fiavianareo. Amin'izay ianareo dia hanao hoe: olona niara-nihinana sy nisotro taminao izahay ary nampianatra teny an-dalambe ny tanànanay ianao, fa mbola hovaliany hoe tsy fantatro mihitsy izay fiavianareo. Miala amiko ry mpanao ratsisany, antoko ianareo no hitomany sy hikitro nify rehefa hitanareo mifanjakan'Andriamanitra ry Abrahama sy Itsehaka ary Jakoba mpamin'ny mpaminany rehetra, fa ianareo kosa voaroaka any ivelany. Ho tonga ny avy any atsinanana sy andrefana ary ny avy any avaratra sy atsimo, ka hipetraka hiara-misakafo amifanjakan'Andriamanitra. Ary indro misy farany ho voalohany ary misy voalohany ho farany.
Tamin'izay fotoana izay dia nisy farisianina sasany nankeo amin'i Jesosy ka nanao taminy hoe:
miala teto ianao ka mandehana any ankafa satria fofoiny Heroda ny hainao.
Fa nivalian'i Jesosy hoe:
ndeha ilazao ilay fosalahiny hoe indro aho mandroaka demony sy manasitrana nio sirampitso ary raha afaka pitso dia hefaiko ny asako, kanefa tsy maintsy manoho ny diko ihany aho anio sy rahampitso ary raha afaka pitso, satria tsy mety raha mpaminany ka vonoana ivelan'i Jerosalema. Ry Jerosalema, ry Jerosalema, ianao zay mpamono ny mpaminany sy mpitorabaty ireo iran'Andriamanitra aminao, efa impiry moa aho no nikasa hanangona ny mponina eto aminao, tahaka ny reneko manomba ny zanany eo ambany elany, kanefa tsy nety ianareo. Indro ny tempolinareo fa havela eo ho anareo ary lazaiko aminareo fa tsy ho hitanareo intsony aho. Mandra-panao nareo hoe omba mpitahina amin'ny anaran'ny Tompo anie ilay avy.
Lioka toko fahefatra ambe folo. Indray sabata, nandrosy sakafo tao an-tranon' izay lohandohan'ny farisiana izay Jesosa, ka nitsikolovin-dry zareo fatratra. Ary indro nisy olona anankiray, voan'ny aretina manindrano, teo anoloan'i Jesosa. Dia niteny Jesosa ka nanao tamin'ireo mpahilalàna sy farisiana hoe:
azo atao ve satria ny manasitrana amin'ny andro sabata?
Fa tsy niteny tsy nivolana ry zareo, nokasihan'i Jesosa kosa ilay marary, dia sitrana ary nalefa ny nody. Dia hoy Jesosa tamin'izareo:
iza moa aminareo ny manana zanaka na omby sendra latsaka anaty lavaka fantsakana ka tsy hisintona azy faingana na dia sabata aza ny andro?
Fa tsy nanakavaly ry zareo. Tsikaritr' Jesosa kosa fa samy nifidy ny toerana voalohan-dohany ireo olona nasaina, ka ho azy ireo indrindra no nanaovan'ity fanoharana ity.
Raha asain'olona hisakafo amin'ny fampakaram-bady ianao, dia aza mipetraka amin'ny toerana voalohany. Mety misy manko olona nasaina manan-kaja kokoa noho ianao, ka ny nanasanareo ihany no ho avy teny aminao hoe: omeo an'ity olona ity ny toerana misy ianao io, izay ianao vao hangay ahy hamonjy ny toerana farany indrindra. Fa raha nasaina ianao, ny toerana farany indrindra no vonjeo hipetrahana. Ka rehefa avy ilay nanasanao, dia hiteny aminao hoe: mandrosoa etsy alohaloha kokoa Tompoko, izay ianao vao henikajy ny mboninahitra mpiara-misakafo rehetra. Fa izay rehetra manandra tena no hoetsy, ary izay manetry tena no hasandratra.
Avy eo dia ilay nanasa azy indray no nilazany Jesosa hoe:
raha manasa olona hisakafo atoandro na hisakafo hariva ianao, aza mbaly sakaizanao na ny rahalahinao na ny havanao na ny mpanankarena iray tanàna aminao no asaina, fa ndrao hasainy koa ianao ka ho voavaliny izay nataonao taminy. Fa raha misy fanasana ataonao, ny mahantra, ny kilemaina, ny mandringy mba amin'ny jamba kosa asaina, dia ho sambatra ianao, satria tsy mba mahavaly ny vitanao ireo. Ary Andriamanitra malosoanao rehefa mbi amin'ny fitsanganany olo-marina ho velona.
Nandre izany ny anankiray tamin'ireo mpiara-misakafo teo ka niteny tamin'i Jesosa hoe:
sambatra izay handray anjara amin'ilay fanasam-be any amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
Dia hoy Jesosa taminy:
nanao fanasam-be ity olona anankiray ka maro no nasainy. Noho ny fotoana fisakafoana, dia ny rano ny mpiasany ilaza amin'ireo nasaina hoe: tongava Tompoko, fa efa vonona ny sakafo. Samy rafitra ny alatsiny avokoa anefa izy rehetra. Ka hoy ny voalohany tamin'ilay mpiasa: misy saha vao nividiako izay, ka tsy maintsy andeha hijery azy aho. Miangavy ianao, aoka re mba tsy ho tsiniko. Ho kosa ny faharoa: misy omby folo vao novidiako izay, ka handeha hizaha azy aho. Miangavy ianao, aoka re mba tsy ho tsiniko. Ary hoy indray ny fahatelo: voavy nampakabady aho, ka noho izany tsy afaka mankany. Dia niverina ilay mpiasa ka nanambara izany tamin'ny tompony. Nisafoaka ilay tompom-panasana ka nanao tamin'ilay mpiasa hoe: mandeha nafaingana ianao mankeny amin'ireo kianja sy arabe ny tanàna, ka ampandrosoy aty ny mahantra sy ny kilemaina mba amin'ny jamba sy ny mandringy. Tsy ampitohinina dia hoy ilay mpiasa hoe: vita Tompoko izay nodidinao atao, kanefa mbola misy toerana ihany. Ary hoy ny tompom-panasana tamin'ilay mpiasany: ny lalakely sy ny sisim-boly indray ary aleha, ka ataovy izay idiran'ny olona aty mba ho feny ny tranoko. Dia ireo nasaina tonga no nitenena ny tompom-panasana hoe: enjy, lazaiko aminareo fa tsy hisy anandrana ny sakafoko ireo olona nasaina voalohany ireo na dia iray aza.
Nisy vahoaka marobe niara-dia tamin'i Jesosa, dia nitodika niatrika azy ireo i Jesosa ka nanao hoe:
raha misy manatona, aoka ho ti aho mihoatra noho ny ray aman-dreniny sy ny vady aman-janany mba amin'ny mpiraitam-po aminy, ary mihoatra noho ny tenany aza. Fa raha tsy izany, tsy afaka ho mpianatra. Izay tsy mizaka ny azo fijaliana ary tsy miaraka amiko, dia tsy afaka ho mpianatra. Raha misy aminareo te hanorina tilikambo, dia hipetraka izy aloha hitetika tsara izay ho lanja, ahitany raha misy vola hanefana izany. Sao vita manko ny fototra vao tsy afa-manohy. ka holatsain'ny mpitazana rehetra hoe mba nanomboka nanorona rangah io nefa tsy nahatody. Ary raha misy mpanjaka handeha hanafika mpanjaka hafa dia hipetraka izy aloha andinika tsara, ahitany raha azony atao amin'ny miaramila ny ray alina ny hifanandrany amin'ny fahavalony manana miaramila roa alina. Raha tsy azony atao manko dia ny mbola lavitra ilay fahavalo dia handefasany iraka hanao raharaha ampihavanana.
Ary no faranan'i Jesosy hoe
dia toy izany koa ary, na iza aminareo tsy mahafo izay rehetra nanana dia tsy afaka ho mpianatra. Zavatra tsara ny sira, kanefa raha ny sira no tonga matsatso, atao hoana indray no hanome hasina azy, fa sady tsy mahaso tany no tsy mahaso zezika intsony ka dia ariam-potsiny. Izay manantsofina hianoana, aoka hiaino.
Lioka toko fahadimy ambin'ny folo. Fatra-panatona an'i Jesosy avokoa ny mpamorehitra sy ny mpanota mba hiaino azy. Anka ny monimonina ny farisianina sy ny mpahalalàna nanao hoe:
rangah io, ny mpanota no ifandraisany siaraha amin'ny sakafo.
Ko azy farisianina sy mpahalalàna no nanaovan'i Jesosy ity fanoharana ity.
Lehilahy iza moa araka ny hevitra reno manana ondry zato na haverezana anankiray, ka tsy amely eny ankijana ny sivy amby sivifolo, ary ezaka tady ilay tokana very mandra-pahitany azy. Ary rehefa hitany dia entiny eo antsoroka ankafaliana. Dia lasa izy mody any an-trano ary voriny ireo sakaiza sy mpiaramonina ka ilazany hoe: miaraha mifaly amiko fa ilay ondriko very dia hitako indray. Toy izany koa hoy aho aminareo, hisy hafaliana ny an-danitra amin'ny mpanota anankiray monja miala amin'ny toedratsiny, fa tsy amin'n'olo-marina sivy amby sivifolo tsy mila fialana amin'ny toedratsy. Sa vehivavy iza moa no manana vola firavaka folo na haverezana anankiray ka tsy ampirehetra jiro sy hamafatrana ary hikaroka tsara mandra-pahitany azy? Ary rehefa hitany dia voriny ireo sakaiza sy mpiaramonina ka ilazany hoe: miaraha mifaly amiko fa ilay vola firavako very dia hitako indray. Toy izany koa hoy aho aminareo, hisy hafaliana ho any anjelin'Andriamanitra amin'ny mpanota anankiray monja miala amin'ny toetra ratsiny.
Dia hoy indray Jesosy:
nananjanaka amin'ny rahalahy ity lehilahy anankiray, ary hoy ilay zandriny tamin'indrainy: omeo ary dada ny anjara fananana na tandrify ahy. Dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany. Noho ny afaka andro vitsivitsy dia nivarotra ny anjarany manontolo ilay zandriny, ary lasa nitondra ny vola azony nankany an-tany lavitra ka nandany lany foana ny fananany tamin'ny filibana. Rehefa tapitra avokoa izay teo ampelatanany dia nisy mosary mafy tamin'izany tany izany, ary tsy nanankoraisina intsony ny anao. Lasa izy niasa tamin'ny tokontany anankiray ka nalefa n'ilay niasany hiandry kisoa tany an-tsahany, satry nyity zatovo hameny kibo amin'ny voanjavotra fihinany kisoa, saingy tsy nisy nanome azy. Izay vao nodiny sainy ka hoy izy anakapo: ireo mpikaraman'ny dada rehetra any izao manan-tsakafo be dia be daholo, fa izaho kosa ity matony sarety. Ndeha hody any amin'ny dada aho ka ilaza aminy hoe: dada o, nanota tamin'Andriamanitra sy taminao aho ka tsy mentsika ntsony ny atao hoe zanakao, fa mba ataovy toy ny anankiray amin'ny mpikaramanao aho. Dia lasa tokoa izy nody any amin'ny rainy, ary raha mbola lavitra ny trano ilay zatovo dia tazany rainy. Olena azy tokoa rainy ka niazakazaka ny tsena, ary namihina ny vozony sy nanoroka azy. Dia hoy ity zanany taminy: dado, nanota tamin'Andriamanitra sy taminao aho ka tsy mendrika intsony ny atao hoe zanakao. Fa ho kosa irainy tamin'ireo mpiasa ento aty faingana ny akanjo tsara indrindra ka ampikanjoa azy, asio peratra ny ratsan-tanany ary asio kapa ny tongony, alaovy ilay zanak'ombony fahaka vonoy, ary aoka isika anao fihinanambe, satria ity zanako ity efa maty ny velona indray ary efa very no hita indray. Dia nanomboka ny fihinanambe amankorana izy rehetra. Sendra tany an-tsaha ilay zanany lahy matoa tamin'izay, no nefa nody izy ka nanakaiky ny trano dia nandre feony zava-maneno sy olona mandihy. Nantsony ny mpiasa anankiray ka nanontaniny ny antony izany. Dia novalian'ilay mpiasa hoe: tonga ao ny rahalahinao
ka nasainyrainao novonoana ilay zanak'ombina fa satria tafaverina somantsara eto aminy zanany lahy. Tezitra mafy ny lahy mato sady tsy netinetitra an-trano, ka ny rainy mihitsy no lasa tany alatrano miangavy azy androso. Fa hoy izy tamin'nyrainy: jereo ange, taona firifiry moa izay no nanompoko anao, ary tsy mbola nandika ny didinao na oviana na oviana. Kanefa dia nofy izany hoe mba nomenao zanak'osy iray iarahako mihinana sy mifaly amin'ny sakaizako. Fa noho ny tonga kosa io zanakao io, izay nahafongana ny fanananao tamin'ny vehivavy mpivaroteny, dia amononao ny zanak'ombina fa. Ary koa ny rainy taminy: ianao ane ianaka, dia eto amiko mandrakariva, ary ianao avokoa izay rehetra, fa tsy maintsy atao ny fihinanam-biamankorana, satria io rahalahinao io efa maty no velona indray, ary efa very no hita indray.
Lioka toko fahenina ambinin'ny folo. Ho kosa i Jesosy tamin'ny mpianany.
Nisy mpanankarena anankiray nanana mpitandro mpananana, izay notoriany ny olona taminy fa mandalo ny lany foana ny fananany. De nampiantsony ilay tompony izy ka nanontaniny hoe: inona izany ny eniko mombanao izany? Avoay hoe ny fitandremanao fa tsy azo hitandrina ny fananako intsony ianao. Ka hoy ilay mpitandro mpananana nakapo hoe: esoron'ny tompoko amin'ny asako ao ity, ka inona re no ataoko? Ny miasa tany tsy vitako, ny mangataka mahamenatra ahy, oka fa fantatro izay ataoko mba handraisan'ny olonahy any an-tranony rehefa voaroaka amin'ny asako aho. De nampiantsonyilay mpitandro mpananana tsirairay ireo olona nitrosa tamin'ny tompony, ka hoy izy tamin'ilay voalohany: ananany tompoko hoatrinona ianao? Dia hoy ilay mpitrosa hoe: menaka efatra arivo litatra. Ary io ny mpitandro mpananana taminy: inty ny taratasinao, mipetraha faingana ka soraty hoe roa arivo. Nisy hafa koa nylazany hoe: ary ianao, ananany tompoka hoatrinona ianao? Dia hoy ilay mpitrosa hoe: vary zato kitapo. Ary io ny mpitandro mpananana taminy: inty ny taratasinao, ka soraty hoe valopolo. Nodiarain'ny tompony ilay mpitandro mpananana tsy marina, satria niseho kinga. Fa amin'ny raharaha ifanaovany avy dia kinga kokoa ny olona miaina araka izao tontolo izao noho ny olona miaina araka ny fahazavan'Andriamanitra. Ka hoy iaho aminareo mpianatro: ampiasao ny areny izao tontolo izao hananankavana handray ianareo any amin'ny fonenana mandrakizay, rehefa tonga ilay andro amoizana ireny arena ireny. Izay mahatoky amin'ny zava-madinika dia mahatoky koa amin'ny zava-dehibe, ary izay tsy marina amin'ny zava-madinika dia tsy marina koa amin'ny zava-dehibe. Raha tsy azo hitokiana amin'ny aren'izao tontolo izao ianareo, iza no ametraka aminareo ny tena areny? Ary raha tsy azo hitokiana amin'izay tsy anareo ianareo, iza no hanome anareo ny fananana tena anareo? Tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa, satria na ny anankiray ho alana ary ny anankiray ho tingy, na ny anankiray ho mbanjy ary ny anankiray ho amavonjy. Tsy hainareo atao ny sady manompo an'Andriamanitra no manompo ny areny.
Fatra-pitivola ny farisianina ka naneso an'i Jesosy noho nandre izany teny rehetra izany. Fa hoy Jesosy taminy:
ianareo miseho marina eo mason'ny olona, kanefa fantatr'Andriamanitra ny fonareo. Fa izay heverin'ny olona ao ambony dia maharikoriko eo amin'ny mason'Andriamanitra. Miafara amin'i Jôhany mpanao batisa ny andro ny lalàny Mosesy sy ny bokyny mpaminany. Fa manomboka atre kosa dia ny fanjakan'Andriamanitra no vaovao mahafalitoriana, asa miezaka hiditra ao ny olona. Kanefa moramora kokoa ny hahalevona ny tany amanabakabaka noho ny hoe hahafoana ny zavatra faran'izay madinika indrindra ao amin'ny lalàny Mosesy. Izay rehetra manary vadika mampakatra vehivavy hafa dia manitsakitsaka ny vadiny taloha, ary izay mampakatra vehivavy narimbady dia maka vadin'olona. Nisy mpanankarena anankiray nanao fitafiana tsara tarehy sady lafo vidy, ary nanara-po tamin'ny hanimpy isan'andro. Nisy kosa mahantra firena anankiray atao hoe Lazara, nivalan-dotra teo anoloany vavadin'ilay mpanankarena. Satriny tokoany mba hivoky amin'ny sombotsombo-tsakafo latsaka avy amin'ny latabatra ilay mpanankarena, saingy ny alika kosa ny tonga nilelaka ny ferina. Maty ilay mahantra ka nentiny anjely ho eo anelan'ny Abrahama. Maty koa ilay mpanankarena dia nalevina. Raha ilay niferinaina tany amin'ny toerany maty iny ilay mpanankarena dia niandrandra ka tazany tery lavitra tery i Abrahama sy i Lazara teo anilany. Dia niantso izy nanao hoe, "Ry kaky Abrahama, mamindra fo amiko. Irao kely re i Lazara mba hanatsoboka ny loafanondrony amin'ny rano, ampangatsiatsiahany ny lelako, fa mijaly aho ato anaty lehilahy fo ato." Fa hoy Abrahama hoe, "Anaka, tsarovo fa ampiko ny soa ianao fa havelonao." I Lazara kosa niaritra fahoriana. Ankehitriny mandray fiononana izy aty ankoatra, ary ianao kosa mijaly. Sady izao koa misy antsambe manelanelana antsika, hanika izay te hiala ety hankeny aminareo tsy afa manoatra, ary izay te hiala eny hankaty aminay tsy afa miampita. Dia hoy ilay mpanankarena hoe, "Miangavy ianao ary aho ry kaky, mba irao i Lazara ho any aminay, fa misy dimilahy iretam-po amiko any. Aoka i Lazara hananatra azy mafy mba tsy hahatonga azy koa amin'ity toeram-pijaliana ity." Fa novaliany Abrahama hoe, "Manana ny Mosesy sy ny mpaminany izy, ko aoka ireno ho henony." Dia hoy ilay mpanankarena, "Tsy izany rery kaky Abrahama, fa raha misy olona havety amin'ny maty miverina any aminy dia hialan'izy dimy rahalahyny toedratsy. Fa hoy Abrahama, raha i Mosesy sy ny mpaminany tsy henony dia tsy hiaika izy na misy olona mitsangona velona avy any amin'ny maty aza."
Lioka toko fahafito ambin'ny folo. Hoy indray Jesosy tamin'ny mpianany,
"Isy lalandava ny toejavatra mitarika amin'ny ratsy, nefa mampalahelo izay olona mahatonga izany. Aleo izy hanatonana vato be fikosehambary eo amin'ny vozona, ka atsipy any an-dranomasina, mba tsy hitarika ny anankiray amin'ireny madinika ireny ianao ratsy. Koa mitandrema tena ianareo, raha diso ny rahalahinao dia naro, ka raha mivalo izy dia avelao. Ary raha diso aminao hatramin'ny impito anatin'ny ray andro aza ny rahalahinao, nefa miverina aminao hatrany manao hoe mivalo a dia avelao."
Aroy ny apôstôly tamin'ny tompo,
"Mba hampitomboy ny finoanay."
Ka novalian'ny tompo hoe,
"Raha manam-pinoana ohatra ny voatsinampy ianareo dia ho afa milaza amin'ity voaroy azo ity hoe miongota, ary aoka niry any an-dranomasina dia hanoanareo izy. Aoka hatao hoe misy aminareo manana mpanompo, mpiasa tany na mpiandry biby fiompy. Raha amody avy any an-tsavy ilay mpanompo dia ilazana hoe avy faingana isakafo. Tsia, fa izao no atao aminy, hanamboary sakafo aho, ary misikina ampihinana ahy mandritra ny isakafoanako. Aorian'izany vao isakafo ianao, ary ankasitrahana ve ilay mpanompo rehefa vita n'izay nasaina taony? Tsia, torak'izany koa ianareo, rehefa vitanareo izay rehetra nasain'Andriamanitra tao dia mila za hoe mpanompo tsy mendrika sitraka izahay, fa izay nataonay dia adidinay rahateo."
Raha nizotra ho an'i Jerosalema Jesosy dia namaky faritany miolotra ny Samarisy Galilea. Raha niditra tao amin'ny tanàna anankiray izy dia nisy marary hoditra folilahy nitsena azy. Nijanona lavidavitra ihany izy folilahy sady niantsoantso hoe,
"Ry Jesosy mpampianatro, mamindra fonay."
Nahita azy ireo Jesosy ka nanao taminy hoe,
"Ndeha amin'seho ampisorona ianareo."
Raha mbola teny an-dalana izy folilahy dia sitrana. Ny anankiray raha vao nahita fa sitrana dia niverina ka niantsoantso nanome voninahitra an'Andriamanitra. Niankohoka teo nitongotr'i Jesosy sady nisaotsaotra azy, ary samaritany ny rahalehilahy. Dia niteny Jesosy nanao hoe,
"Tsy folilahy ve no sitrana ka aiza ny sify? Tsy nisy nahalala niverina nanome voninahitra an'Andriamanitra ve, afa-tsy ity olona hafa firenena ity?"
Ary dia hoy Jesosy taminy,
"Mitsangana ka modi, ny finoanao no nahasitrana anao."
Ireo farisianina indray kosa no nanontany an'i Jesosy hoe,
"Roviana no avy ny fanjakan'Andriamanitra?"
Dia novaliany hoe,
tsy talaky maso ny fiavian'ny fanjakan'andriamanitra. Tsy holazaina hoe inty eto izy na hoe iry ery, satria indro fa efa fivoanareo ny fanjakan'andriamanitra.
Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany:
ho avy ny fotoana hanirianareo ahita anankiray amin'ny andro iavian'ny zanak'olona, kanefa tsy ahita ianareo. Isy ilaza aminareo hoe iry ery izy na hoe inty eto, saingy aza mitotototo mankany. Fa tahaka ny tselatra manilatra sady mahazavatra amin'ny faravodilanitra iray ka hatramin'ny faravodilanitra an-daniny, ho toy izany ny zanak'olona amin'ny andro iavinjy. Alohan' izany anefa dia tsy maintsy jaly mafy izy ary ho lavin'ny olona ankehitriny. Toy izay nitranga tamin'ny andro Noa no tonga amin'ny andro iavian'ny zanak'olona: nihinana sy nisotro ary nampakabatsy nampakarina ny olona tamin'izay, mandra-pigado ny andro nidiran'ny Noa tanatin'ny sambo fiara. Tonga ny safidrano ary nandringa anazy rehetra. Toy izay nitranga tamin'ny andro ny Lota ihany koa: nihinana sy nisotro ny olona tamin'izay, nividy sy nivarotra ary namboly sy nanorin-drano. Nefa tamin'ny andro nialan'ny Lota tao Sodoma dia nilatsaka tao horambaratra avy any an-danitra ny afo amantsolo fara ka nandevona azy rehetra. Toy izany no tonga amin'ny andro isehoany zanak'olona: amin'izany andro izah izay eny an-tapotrano, aoka tsy hidy namory ny entany ao an-trano, ary toy izany koa izay any an-tsaha, aoka tsy hiverina any an-trano. Tsarovy ny vadiny Lota izay mitady hitsitsy ny ainy no hahavery azy, fa izay manao vivery ny ainy no hahatahiry azy. Lazaiko aminareo fa amin'izany alina izany dia isy roa lahy miara-misakafo, ka ny iray alaina, ny iray avela. Isy roa vavy miara-mikosobary, ka ny iray alaina, ny iray avela. Isy roa lahy tafaraka eny an-tsaha, ka ny iray alaina, ny iray avela.
Dia nanontanian'ny mpianany Jesosy ka nataony hoe:
aiza mory tompo no hitrangan'izany?
Ka novaliany hoe:
izay misy ny faty no ifamotoana ny voromahery.
Lioka toko fahavalo ambin'ny folo. Nanaovan'i Jesosy fanoharana avy eo ny mpianany: anehoana fa tsy maintsy mivavaka lalandava, ka tsy tokony ho kivy na oviana na oviana. Hoy izy hoe:
nisy mpitsara tsy nanantahotra an'Andriamanitra nahena maso olona tao an-tanàna anankiray izay. Nisy koa tao amin'io tanàna io vehivavy anankiray mpitondra tena. Niverimberina tao amin'ilay mpitsara, nanao hoe: omeo rariny amin'ilay miady amiko aho. Ela be ilay mpitsara tsy niraiky. Nefa noho ny farany dia nanao anakapo hoe: marina tokoa fa raha izaho dia tsy manantahotra an'Andriamanitra na hena maso olona. Kanefa mandreraka ny ataon'ny rahavehivavy ity, ka omeko rariny izy mba tsy hiverimberina foana norosovy ahy.
Ary hoy ny tompo:
eno kely ny ambaran'ilay mpitsara ratsy fanahy, ka dia Andriamanitra indray ve no tsy hanome rary ny olom-boafidiny mitaraina andro aman'alina aminy, ary ampiandry lava azy ireo ve izy? Lazaiko aminareo fa hanome rary ny azo faingan'Andriamanitra. Kanefa rahatr' izay tonga ny zanak'olona, mo ahita finoana eto an-tany ve izy?
Nanao izao fanoharana izao kosa Jesosy ho an'ireo olona natoky tena, ho marina ka nanaratsy ny sasany:
nisy olona roa lahy niakatra hivavaka teo an-kianjan'ny tempoly, ny anankiray farisianina ary ny anankiray mpamorehitra. Nankatoerina ilay farisianina ka nivavaka nankapony hoe: Andriamanitro, misaotra anao aho fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpangalatra, tsy marina sady mpakavadin'olona, na tahaka io mpamorehitra io aza. Mifadianina indroa isan-kerinandro aho ary manolotra ny ampafolon'izay azoko rehetra. Ilay mpamorehitra kosa nijanona tery lavidavitra, tsy sahany andrandra ny lanitra akory, fa nandondona ny tratrany matetika sady nanao hoe: Andriamanitro, mba hiantsao reo aho. Mpanota, izao no lazaiko aminareo ity faharoa ity, fa tsy ilay voalohany no nahazo fahamarinana avy tamin'Andriamanitra no nody, satria izay rehetra manandra tena dia hahetrin'Andriamanitra, fa izay manetry tena dia hasandratr'Andriamanitra.
Na ny zazakely mbola trotrona aza dia nentin'ny olona teo amin'i Jesosy mba hametrahany tanana. Hitan'ny mpianatra ireto olona ireto ka niteneny mafy. Nefa dia nasain'i Jesosy entina eo aminy ny zazakely, sady hoy izy hoe:
avelao ny zazakely anatonahy ary aza rarana, satria anotoa azy ireny ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko marina aminareo fa na iza na iza tsy mandray ny fanjakan'Andriamanitra toy ny andraisan'ny zazakely aza dia tsy ho tafiditra ao.
Ary nisy manam-pahefana Jiosy nanontany an'i Jesosy hoe:
ry mpampianatra tapitrohatro, inona ny tokony ataoko hananako anjara amin'ny fiainamaharitra mandrakizay?
Dia hoy Jesosy taminy:
nahoana aho no ataonao hoe tapitrohatra? Tsy misy tapitrohatra afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Fantatra ao ny didy hoe: aza makavadin'olona, aza mamon'olona, aza mangalatra, aza manao vavolombelona tsy marina, hajao ny rainao sy ny reninao.
Dia hoy ilay manam-pahefana hoe:
izany rehetra zany dia efa voatandroko hatramin'ny fahatanorako.
Nandre izany Jesosy ka nanao taminy hoe:
zavatra iray no mbola tsy ampy aminao, amidio avokoa ny fanananao rehetra, ka zarao amin'ny mahantra ny vidiny, dia hanana rakitra any an-danitra ianao. Rehefa izany dia avy hiaraka amiko.
Vao nandre izany kosa rahalehilahy dia nanjary nalahelo ery, satria tena mpanan-karena izy. Ary nahita azy nalahelo toy izany Jesosy ka nanao hoe:
sarotra mihitsy amin'ny mpanan-karena ny miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Eny, moramora koa ny idiran'ny rameva amin'ny vody fanjaikely noho ny idiran'ny mpanan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
Dia hoy ny olona nandray izany:
koa izy ary no mety ho voavonjy?
Fa nivalian'i Jesosy hoe:
ny tsy vitan'olombelona vitan'Andriamanitra.
Hoy koa sy Petera:
jereo ange, izahay dia efa nahafoy izay mba hanay ka niaraka taminao.
Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany:
lazaiko marina aminareo fa tsy misy olona nahafoytrano na vady na mpiraitapo na ray aman-dreny na zanaka noho ny fanjakan'Andriamanitra ka tsy hahazo be lavitra amin'izao ety izao ary ny fiaina maharitra mandrakizay amin'ny andro ho avy.
Nalain'i Jesosy aminy kosa ny 12 lahy ka nilazany hoe:
miakatra ho any Jerosalema ary izao isika, ka ho tanteraka avokoa izay voalaza ny soratra masina tamin'ny alalan'ny mpaminany momba ny zanak'olona. Eny, atolotra ny hafa firenena izy, ka ho esondry, hisetrasetrandry, hororandry, ary rehefa nokapohony dia ho vonoany ho fatsy, kanefa hitsangana velona amin'ny andro fahatelo.
Tsy misy azony retim-pianatra nefa izany, fa teny miafina taminy ka tsy fantany izay nolazain'i Jesosy. Rehefa mbita eo akaiky ny Jeriko ao Jesosy, dia nisy jamba anankiray efa nitalapetraka teo tsisin-dalana nangataka. Eniny ao ao ny vahoaka nitanjotra ka nanontaniny hoe:
inona izany?
Nampahalalain'ny olona izy fa i Jesosy avy any Nazareta no nandalo. Koa very lantso amin'izay izy nanao hoe:
ry Jesosy zanak' Davido, mamindra fo amiko.
Norahonan'ireo olona loha lalany rahalehilahy anginy, fa vao maika koa ny antsoantso mafy hoe:
ry zanak' Davido, mamindra fo amiko.
Niato i Jesosy ary nasainy hoentiny eo aminy izy, ka noho ny tonga teo akaikiny dia nanontaniny hoe:
inona no tianao ataoko aminao?
Ka novalian'ilay jamba hoe:
Tompo, ny ampahiratra ahy.
Dia hoy Jesosy taminy:
mahirata, ny finoanao no nahasitrana anao.
Dia nahiritra teo noho ihany izy ary lasa nanaraka an'i Jesosy sady nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny vahoaka rehetra koa raha nahita dia nidera an'Andriamanitra. Lioka toko fasivy ambinin'ny folo. Tafiditra tao Jeriko ao Jesosy ary namakivaky ny tanàna. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Zakeo, sady lehibe ny mpamory rehetra no mpanan-karena, mba nitady ahita izany Jesosy izany izy, saingy fohy ka tsy hafa nanoatra satria ny fanety ny vahoaka. Dia nilomainy aloha izy ka nianika azo amontana mba hitazana an'i Jesosy. Fa akaikin'izany no efa andalovany. Noho ny tonga teo Jesosy dia nitraka ary niteny tamin'i Zakeo hoe:
ry Zakeo, midina faingana fa any aminao ao anino tsy maintsy miantrana.
Nidina faingana Zakeo ary nandray an'i Jesosy tamin'ny kafaliana. Nimonimonina ny olona rehetra nanatrika teo ka nanao hoe:
any amin'ny mpanoty indray ireny hamantanany.
Niato kosa i Zakeo ka niteny tamin'ny Tompo hoe:
indry Tompoko, niatsasaky ny fananako afoky ho an'ny mahandra, ary izay zavatr'olona azoko ampitaka dia honeraka iny efatra eny.
Ary hoy Jesosy taminy:
anio ny famonjena dia tafiditra amin'ity trano ity, noho izany ity lehilahy ity koa dia zanak' Abrahama, fa ny hitady sy amonjy izay velo nahatongavany zanak'olona.
Raha mbola nyeno izany teo ny olona dia nanaovan'i Jesosy fanoharana indray akaiky an'i Jerosalema manko izy tamin'izay ka noheverin'ny olona fa efa nadiva iseho ny fanjakan'Andriamanitra. Toy izao ary ny tenin'i Jesosy:
lasa tany an-tany lavitra ity andrian-dahy anankiray andray ny fahefananjaka dia hiveriny. Ny antsony folilahy ny mpanompony talohan'ny iangany ka samy nomeny denary zato avy sady nataony hoe ampiasao ireny mandra-piveriko. Halany mpiraitany razana aminy kosa ilay andrian-dahy ka nandefasany iraka nanaraka azy ilaza hoe tsy mila iny lehilahy iny ho mpanjaka izahay. Rehefa nahazo ny fahefananjaka izy dia nody an-tany razana ary nampiantso ny renomeny vola mba hahalalany izay tombony azony avy. Niseho ilay voalohany ka nilaza hoe nahazo denary arivo tompoko ny denary zato nomenao ahy. Dia hoy ny mpanjaka taminy: mahafinaritra izany ry mpanompo tsara, nahatoko tamin'ny zava-madinika ianao ka dia tendreko iandraikitra tanàna folo. Tonga ny faharoa ka nanao hoe namokatra denary dimanjato tompo ny denary zato nomenao ahy. Dia hoy ny mpanjaka taminy: ianao ndray dia tendreko iandraikitra tanàna dimy. Tonga kosa ny anankiray hafa ka nanao hoe ity tompoko ny denary zato nomenao ahy fa nataoko tsara tahiry tanaty mosary. Natahotra anao manko aho satria lehilahy sarotiny ianao ka maka izay tsy napetraka ao ary mijinja izay tsy nafafinao. Dia hoy ny mpanjaka taminy: mpanompo ratsy fanahy raha ianao, ny teninao no tsarako anao. Fantatrao fa lehilahy sarotiny aho, maka izay tsy napetrako ary mijinja izay tsy nafafiko. Ko nahoana ary no tsy napetrako tany amin'ny banky ny volako ka honoraisiko mba amin'ny zanabola rehefa tafaverina? Ary ny mpanjaka tamin'izay nanatrika teo: alao ny denary zato eny aminy ka omeo an'ilay nahazo denary arivo. Dia ho ireo tamin'ny mpanjaka ka efa manana denary arivo anie izy tompo, fa novaliany hoe lazaiko aminareo fa izay rehetra manana no omena hatrany, ary izay tsy manana kosa na izay kely ananany aza dia halana aminy. Fa iretsy fahavaliko tsy nanaiky anjakako iretsy dia ento aty ka vonoy eto anatrehako.
Noho ny avy niteny izany Jesosy dia nitarika ny diakatra ho an'i Jerosalema rehefa nanakaiky an'i Betifage sy Betania izay eo amin'ny tendrombohitra atao hoe anaran'ny Olive izy. Dia naniraka ro lahy tamin'ny mpianany ka nanao hoe:
mankanisa amin'itsy tanàna manoloanitsy, rehefa tafiditra ny tanàna ianareo dia ahita zanaboriky mifatotra mbola tsy nitengenan'olona, vahao izy ka ento aty. Ary raha misy olona manontany ianareo hoe nahoana io ny vahanareo, dia valio hoe misy ilany tompo azy.
Noho nilasy ireo nirahany dia nahita arak'izay ny voalazan'i Jesosy taminy. Raha namany zanaboriky iny izy dia hoy ny tompo boriky hoe:
nahoana io no vahanareo?
Dia novalian'izy ro lahy hoe:
misy ilan'ny tompo azy.
Nentin'ireto hiraka nakeo amin'i Jesosy ilay zanaboriky ary ny lamban'izy ro lahy no napetrany teo amboniny. Vao nasainy taingin'i Jesosy noho nandrosy Jesosy dia namelaran'ny olona lamba teny amin'ny lalan-kalehany rehefa nanakaiky an'i Jerosalema izy ka andray ilay fidinana eo amin'ny tendrombohitra analan'ny Oliva. Dia nisy mpianatra marobe indray nientaka faliana sady nideran'Andriamanitra tamin'ny feo mahery noho ny asa magaga rehetra efa hitany. Hoy ny antsoantsony hoe:
mampitehina amin'ny anaran'ny Tompony ny mpanjaka izay avy, dia tanany ny mianatra ny
Andriamanitra. Nisy kosa farisianina avy teo anivon'ny vahoaka niteny tamin'i Jesosy hoe:
mpampianatro, mba teneny ny mpianatra ao angina.
Fa novalian'i Jesosy hoe:
lazaiko aminareo fa raha mangina ireo dia ny vato ny hiantsoantso.
Ary nanakaiky an'i Jerosalema hatrany Jesosy ka noho nahatazana ny tanàna dia nitomany azy sady nanao hoe:
raha mba fantatrao amin'ity andro ity manko izay hanananao fiadanana, nefa indrisy takona ny masonao izany, fa ho avy aminao ny andro hanangana ny fahavalonao tovotany manodidina anao ka hanaovan'ny fahairanao anao sy hanyreny anao hatraizatraiza. hofongorana tanteraka ianao sy ny mponina ao anatinao ka tsy avelany isy vato mifanongo eo aminao noho ianao tsy nahalala ny andro nitendren'andriamanitra hamanginanao.
No nitafiditra atao kianjany tempoly jesosy dia nandroaka ireo mpivarotra sady nanao taminy hoe
izao ny voalaza ny soratra masina, ny tranoko dia trano fivavahana nefa he ity izy ataonareo zo fireny mpangalatra.
Ary nampianatra isan'andro teo nkianjany tempoly jesosy fanolondoa ny mpisorona sy ny mpahailalàna mba milolom-bahoaka kosa nitady hahafaty azy, saingy tsy hitandry zareo izay atao satria liana faritra ny vahoaka rehetra mihaino azy. Lioka toko faharoapolo. Indray andro dia nampianatra ny vahoaka teo kianjany tempoly jesosy sady nanambara ny vaovao mafaly taminy. Tonga kosa ny londoa mpisorona sy ny mpahailalàna mba miloa olona ka nanao taminy hoe
mba lazao kely hoe fa efa nahoana moa no hanaovanao an'izao zavatra izao? Iza ny nanome anao izao fahefan'izao?
Dia novaliany jesosy hoe
izaho koa mba hanontany anareo zavatra anankiray ka lazao kely hoe iza ny naniraka ny Johany hanao batisa, andriamanitra sa olombelona?
Dia niara-ny adhevitra ry zareo ka nifampiresaka hoe
raha lazaintsika hoe andriamanitra no naniraka azy dia ataony hoe ka nahoana no tsy ninoinareo i Johany? Raha lazaintsika hoe olombelona no naniraka azy dia indray hitorabato amono antsika ny vahoaka satria nekeny ho mpaminan'andriamanitra i Johany.
Ka hoy ny navaliny an'i Jesosy hoe
tsy hitanay izay holazainany amin'izany.
Dia hoy Jesosy taminy
izaho koa mba tsy hilaza aminareo izay fahefananaovako an'izao zavatra izao.
Dia nitodika tamin'ny vahoaka kosa Jesosy nanao izao fanoharana izao:
nisy lehilahy nanamboatra tanimboaloboka ka nampanofa azy tamina mpamboly ary lasa ny olom-ponenana any an-tany hafa. No ny tonga ny taom-piotazana dia nanorahan'ny mpiasa ireo mpamboly, engavy azy ireo hanome ampahany amin'ny vokatry ny tanimboaloboka. Kanjo nokapohan'ireo mpamboly ilay mpiasa ary nalefa ny lodimaina. Dia nanorahan'ny mpiasa fanorony, fa io koa nokapohan'ireo mpamboly sy notevatevainy ary nalefa ny lodimaina. Dia mbola nanorahan'ny mpiasa fanoteliny, io ndray koa nataon'ireo mpamboly naratra izay vao nroahany. Ary hoy ny tompony tanimboaloboka, inona ireny ho ataoko? Dia irahako ity zanako malalako, fa ngamby izy hananan'ireo hena maso. Vao nahita azy kosa ireo mpamboly dia niara-nidinika sady nifampiresaka hoe ny mpandova ity, aoka hovonointsika mba hahazontsika ny lova. Dia natosy ny tany ivelan'ny tanimboaloboka ilay io ka novonoiny.
Dia nifaranan'i Jesosy hoe
inona ary no ataon'ny tompon'ny tanimboaloboka amin'ireo mpamboly? Ho avy izy ka haringan'ireo mpamboly ireo ary homeny olo-kafa ny tanimboaloboka.
Raha nandre izany ireo mpanohitra an'i Jesosy dia niteny hoe
sanatri izany,
fa nijeren'i Jesosy ry zareo sady nataony hoe
inona ary no dikan'ity andiny soratra masina ity, ny vato ny lavin'ny mpanao trano no nanjary vato fehizoro? Izay rehetra mianjera amin'izany vato izany dia ho toritoro, ary izay hianjerany kosa ho montsamontsana.
Nitady sambatra an'i Jesosy tamin'izay ireo mpahailalàna sy londoa mpisorona satria natsiary tena ny antefan'ny fanoharana nataony iny, saingy natahotra ny vahoaka ry zareo. Ary nataon'ireo mpanohitra azy andrimaso Jesosy, olona mety aravelatsy miseho olo-marina no nalefany hamandrika an'i Jesosy amin'ny teniny ka nolorany azy eo ampelantanan'ny Pilato governora mba ho tsaraina sy oelohina. Dia nanontanian'ireo hiraka Jesosy nataony hoe
mpampianatro, fantatray fa mahitsy fiteny sy fampianatra ianao sady tsy mizatavan'olona fa mampianatra tsotra ny lalàna soritan'Andriamanitra. Ko azona atao ve no mandohitra ho an'ny ampero romanina sa tsy?
Takary Jesosy anefa niafetsiny ratsiny ireo ka hoy izy taminy,
itondray vola denary anankiray aho, sarin'iza ary anaran'iza no mipetaka eo?
Dia novalian'ireo hoe
an'ny ampirora romanina.
Ka hoy Jesosy taminy,
averenao amin'ny ampirora romanina zay any ampirora romanina ary amin'ny andriamanitra zay an'andriamanitra.
Sady tsy afanamandrika an'i Jesosy tamin'ny teny teo masony vahoaka ireto hiraka no gaga tamin'ny valiteny nataony ka keboka nangina. Ireo tsy adose ihanina izay milaza fa tsy misy fitsanganany maty ho velona dia mba nisy koa nanatona an'i Jesosy ka nanontany azy hoe:
mpampianatro, izao ny didy voasoratra nomeny Mosesy antsika. Raha misy lehilahy maty mbola velom-bady nefa tsy nanataranaka, dia aoka ny rahalahy ny hampakatra andray vehivavy ka hiteraka mela solofo amin'ny maty. Koa nisy ary olona fito mirahalahy napaka bady ny lahy matoa, kanjo maty tsy nanataranaka, napakatra andray vehivavy ny faharoa ary koa ny fahatelo. Torak'izany avokoa izy fito mirahalahy, samy maty tsy namela taranaka. Farany maty koa raha vehivavy, amin'ny fitsanganany maty velona ary mba ho vadin'iza raha vehivavy, fa efa samy nanambady azy avokoa izy ny fito mirahalahy.
Dia hoy Jesosy tamin'ireo sitrady oseanina:
ny olona amin'izao fiaina mandalo izao no mampakatra sy ampiakarina, fa ireo nataon'Andriamanitra mendrika hitsangana velona avy any amin'ny maty sy andrehanjara amin'ny fiainankoho avy dia tsy mba mampakatra na ampakarina. Tsy mety maty intsony manko fa tahaka ny anjely, sady zanak'Andriamanitra, satria olona efa nataony mendrika hitsangana velona. Ny amin'ny hoe hitsangana velona ny maty dia efa nambaran'i Mosesy ao amin'ny toko momba ny roi memy izany, fonizy ny antso ny tompo hoe Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Itsiaka ary Andriamanitra Jakoba. Ny tompo dia tsy Andriamanitra ny maty fa Andriamanitra ny velona, satria ny tompo no havelomanaizy rehetra.
Dia ny teniny sasany tamin'ny mpahalalana nanao hoe:
mpampianatro, marina ny filazanao.
Ary tsy nisy olona sany nanontany an'i Jesosy intsony. Hoy kosa i Jesosy tamin'ireto mpahalalana:
ahoana no ilazana fa hoe zanak'i Davida ny Mesia? Ny tenan'i Davida manko no milaza amin'ny bokyn'ny Salamo hoe: ny tompon'Andriamanitra dia niteny entitra tamin'ny mpanjaka tompoko hoe mipetraha amin'ny seza fiandrianana eto ankavanako, izaho kosa anao ny fahavalinao ho fitoeran-tongotrao. Antsony Davida hoe tompoko ny Mesia araka izany. Ka ahoana no mahazanany azy?
Raha mbola mihaino azy eo ny vahoaka rehetra, dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany:
mitandrema amin'ireo mpahalalana. Ny tiny dia ny mandehandeha eny amin'ny lala mitafon'ny tepoly. Ny ankamamino dia ny arabaina eny an-kianja sy nipetraka eny aloha ao amin'ny sinagoga ary ny maka ny toeram-boninahitra any amin'ny fanasana. Ataony tapitra ny fananany mpitondra tena ary vavaka lavareny no mody atao ny sehosehona. Ireny olona ireny dia hoelohana mafimafy kokoa.
Lioka toko faraika amby roapolo. Ary nanompo ny masony Jesosy ka nahita ireo mpanankarenana nidotsa-bola teo amin'ny vata fitoeran-drakitra, ary hitany koa ity vehivavy mpitondra tena mahantra nandrotsa-kariary anankiroa. Ka hoy Jesosy hoe:
lazaiko marina aminareo fa io mpitondra tena io no nandrotsaka be indrindra tamin'izy rehetra, satria ireo rehetra ireo dia nandrotsaka ny amim-bavany ho fanatitra, fa raha vehivavy kosa nahafady ranovana toy inona aza dia ny fivelomany manontolo no narotsany.
Nisy mpianatra ny resaka momba ny tempoly amin'izy voaravaka vato sarobidy sy fanatitra fanalamboady, ka hoy Jesosy:
ho avy ny andro andravana ireo zavatra banjininareo ireo, ary tsy avele isy vato mifanongono eo ka tsy arodany.
Ary nanontanian'ireo indray Jesosy hoe:
mpampianatro, oviana no ahatongava an'izany ary inona no mantarana fa madiva ho avy izany?
Dia novaliany hoe:
tandremo sao voafitaka ianareo, fa maro no ho avy isantoka ny anarako sady anao hoe izaho no Mesia, ary tonga ny fotoana aza mba manaraka ny reny. Raha mandre ady sy korontana ianareo, aza taitra. Eny, tsy maintsy ho tonga aloha izany, nefa tsy dia miaraka amin'izay akory ny farandro.
Ary hoy koa Jesosy taminy:
isy firenena hitsangana mely firenena, ary koa fanjakana hitsangana mely fanjakana. Amin'ny toerana samihafa, isy hororotany mahery vaika ambamin'ny mosary sy arety mandringana, ary aveny amin'ny habakabaka dia isy java-mahatahotra sy famantarana lehibe. Kanefa alohan'izany rehetra izany dia ho samborona sy ho enjena ianareo, atolotra ho tsaraina any amin'ny sinagoga ary atao amponja. Hoentina eo anatrehan'ireo mpanjaka sy mpife no ianareo miandany aminy. Ho tonga aminareo izanja mba hijoroanareo ho vavolombelona manambara. Ko ataovy latsaka ao am-ponareo fa
tsy tokony hevitra mialoha izay hiarovanareo tena ianareo, satria izaho ihany no ampiteny anareo sy hanome fahendrena anareo, ka tsy hahatohitra sady tsy haharesy lahatra anareo izay rehetra miampanga anareo. Hanolotra anareo na dia ny ray aman-dreny sy ny mpiray tapo ary ny havana aman-tsakaiza aza, ka hovonon'olona ny sasany aminareo. Ho alan'ny olon-drehetra ianareo satria miandany amiko, nefa tsisy verina dia singam-boly iray amilohanareo aza. Aoka ho ampaharetana no azonareo famonjenany ianareo. Rehefa hitanareo voahodidina miaramila i Jerosalema, dia fantary fa antongotra ny fandravana azy. Amin'izany zian'ny jode, aoka handositra any an-tendrombohitra, izay ao an-tanànan'i Jerosalema, aoka hilefa ny velany, ary izay any an-tsaha, aoka tsy hiverina ao an-tanàna. Satria andro nataon'Andriamanitra ho famaizana izany andro izany, mba hahatanterahan'izay rehetra voalazany soratra masina. Loza no anjony bevoka sy ny taizakely amin'izany andro izany, satria isy fahoriana lehibe amin'ity tany ity, ary hiatra amin'ity vahoaka ity ny fahatezeran'Andriamanitra. Ny mponina haringany lelan-tsabatra na hoentikobabo any amin'ny firenena rehetra any, ary Jerosalema ho hitsakotsahan'ny hafa firenena mandra-pahafeno ny andro natao hanjakan'ny hafa firenena. Isy famantarana koa eny amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana, ary ety an-tany dia ho ory sy ho very hevitra ny firenena noho ny ranomasina hikotrokotroka sy hanonja izay tsisy. Isy olona ho fatin'ny tahotra sy ny fanahina izay hanjony tany tontolo, satria hiozongozona ny hery miabakabaka. Amin'izay no ahitana ny zanak'olona tamy voahodidin-drahona sady ombankery sy voninahitra lehibe. Raha vao miantomboka nefa izany zavatra izany, dia mitraka ianareo ary andrandrao ny lohanareo, fa efa antomotra ny fanavotana anareo.
Dia nilaza fanoharana tamin'ny mpiaino azy Jesosy nanao hoe:
jereo ny aviavy sy ny azo rehetra. Raha vao tazanareo manaroka izy ireny, dia fantatrareo fa efa akaiky ny fahavaratra. Toy izany koa raha vao hitanareo miantomboka izany zavatra izany, dia fantary fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko marina aminareo fa mbola tsy ho tapitra akory ity taranaka ity, dia ho tanteraka izany rehetra izany. Ho levona ny tany amanabakabaka, fa ny teniko tsy mba ho levona. Mety andrematena ianareo, fa ndrao tonga mavesatra ny fonareo noho ny filibana sy ny hamamona ary ny fiahina izao fiainana izao, ka ho avy tampoka tsy ampoizinareo izany andro izany, satria hiantonta tahaka ny fandrika rahatao amin'ny mponina rehetra manerana ny tany tontolo, koa miambeny sady mivavaha lalandava mba ho afa miala amin'izany loza rehetra efa ho avy izany sy ho mariko jory eo anatrehany zanak'olona.
Ny antoandro Jesosy dia nampianatra teo kianjan'ny tempoly. Ny hariva kosa izy nankany ivelan'ny tanàna, ka nandany ny alina manontolo teny amin'ny tendrombohitra atao hoe Analan'ny Oliva, ary vao maraina be dia nanatona azy ao kianjan'ny tempoly ny vahoaka rehetra mba hiaino azy. Lioka toko faharoa amby roapolo. Efa akaiky ny fankalazana ny azima izay antsoina hoe paska, ary nitady izay fomba hamonoanan'i Jesosy ny lohandoham-pisorona sy ny mpahailalana, nefa tsy nahita satria natahotra ny vahoaka ry zareo. Kanjo nidiran'ny satana tao am-pony Jodasy ilay atao hoe Iskariota, anisan'ny roambin'ny folo lahy, nankany amin'ny lohandoham-pisorona sy ny lehiben'ny mpiambina ny tempoly izy hidinidinikany amin'izay anolorany an'i Jesosy aminy. Faly tokoa ry zareo ary nifanaraka fa hanome vola azy. Dia nanaiky Jodasy ka nitady izay fotoana tsara anolorany antsokosoko an'i Jesosy eo ampelatanany. Tonga ny andro fihinanana ny azima izay tsy maintsy hamonoanany zanak'ondry ho an'ny sakafo paska. Dia nirahan'i Jesosy ry Petera sy Johany nataony hoe:
dia manomana ny sakafo pasika ho antsika.
Fa hoy izy ireo lahy taminy:
aiza no tianao hanomananay azy?
Dia nivalian'i Jesosy hoe:
raha vao tafiditra ny tanàna ianareo, dia isy lehilahy mitondra sy ny feno rano ifanena aminareo, ka iny arahana any amin'izay trano hidirany, ary lazao amin'ny tompontrano hoe: izao ny teniny mpampianatra aminao, aiza hono izay efitrano iarahako mihinana ny sakafo pasika amin'ny mpianatro? Dia hotoroany efitrano ambonin'ny rihana ianareo, efitrano malalaka sady ary fomba, ka ao ny sakafo no omandry.
Lasa izy ireo lahy ka nahita ny toejavatra araka ny voalazan'i Jesosy taminy ary dia nanomana ny sakafo Paska. No ny tonga ny fotoana dia nipetraka nihinany Jesosy mba amin'ny apôstôly ary hoy Jesosy taminy:
niriko dia niriko tokoa hiara-mihinana ity sakafo Paska ity aminareo alohan'ny hijaliako. Lazaiko aminareo fa tsy hihinana ny Paska intsony aho mandra-pahatanteraka azy any amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
Dia nandraika lisina tolotra azy Jesosy ary nisaorany n'Andriamanitra izany ka nataony hoe:
raiso ity ka hifampizarao, lazaiko aminareo fa tsy hisotro divay intsony aho mandra-pahatongava ny fanjakan'Andriamanitra.
Avy eo nandray mofo i Jesosy ary nisaorana an'Andriamanitra izany, dia nitapitapahany sy nomeny apôstôly ka nataony hoe:
ny tenako ity izay omena ho anareo, izany atao fahatserovana.
Ary noraisin'i Jesosy toy izany koa ny kalisy taorian'ny sakafo sady nataony hoe:
ity kalisy ity dia ilay fanekem-pihavanana vaovao aoron'Andriamanitra amin'ny rako izay alatsako ho anareo. Eny, indro miaraka amiko eto ampisakafoana ilay hanolotra. Ny zanak'olona moa dia efa ho faty arak'izay voalahatr'Andriamanitra, nefa mampalahelo ilay olona hanolotra azy.
Ary nifanontany ireo apôstôly hoe:
iza ry amintsika ny tia hafidy izany?
Nisy fifandirana teo amin'ny apôstôly ny amin'izay tokony ho lehibe indrindra amin'izy samy izy, dia hoy Jesosy taminy:
eo amin'ny hafa firenena ny mpanjaka dia manjakazaka ary ny mpanapatra fahefana dia antsoina hoe mpanasoa. Aminareo kosa tsy mba hatoy izany, izay lehibe kokoa eo aminareo no aoka ho toy ny zandriny, ary izay mpife ho toy ny mpanompo. Satria iza moa no lehibe kokoa, ny mipetraka mihinana sa ny mpanompo mampihinana? Moa ve tsy izay mipetraka mihinana? Izaho anefa eto afovoanareo dia toy ny mpanompo mampihinana. Ianareo dia naharitra niaraka tamiko tamin'ny fitsapanana an-joa, izaho kosa manendry anareo ho mpanjaka tahaka ny nanendreny ray aho ho mpanjaka, ka hihinana sy hisotro eo amin'ny latabatro ianareo any amin'ny fanjakako, ary hipetraka ambony seza fiandriana ny tsara ny 70 amin'ny Israely.
Hoy Jesosy tamin'i Petera:
ry Simona, ry Simona, indro efa notakin'ny Satana hokotranina toy ny vary sy vanina ianareo. Izaho efa nangataka ho anao mba tsy ho lefy ny finoanao, ianao kosa rehefa tafaverina amiko herezo ny rahalahinao.
Fa i Petera no teny taminy hoe:
Tompo, vonika naraka anao anao any am-ponja so any amin'ny fahafatesana aza.
Dia hoy Jesosy:
lazaiko aminao ry Petera fa mbola tsy aneno akory ny akohan'io dia efa intelo no andavanao ho tsy mahalala.
Ary izao no tenin'i Jesosy tamin'ny apôstôly:
moa oronjavatra ve ianareo raha nirahako tsy amin'ny kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa?
Dia novalian'ireo hoe:
tsy orininona na inona izahay.
Ary hoy Jesosy taminy:
amin'izao kosa nefa izay manana kitapom-bola aoka hivimbina ny azy, torak'izany koa izay manana kitapom-batsy, ary izay tsy manatsabatra aoka hivarotra ny lambany ka hividy sabatra. Lazaiko aminareo fa tsy maintsy tanteraka amiko ilay teny ny soratra masina hoe: natao isan'ny mpanao ratsy izy, ary efa ho tanteraka tokoa ity ny momba ahy.
Dia hoy ny apôstôly:
indreto tompoko misy sabatra roa.
Fa i Jesosy nanao taminy hoe:
aoka izay.
Dia niaingy Jesosy nankany an-tendrombohitra analan'ny oliva araka ny fanaony, ary tafaraka tamiko ny mpianany. Vao tonga teo amin'ilay toerana i Jesosy dia nanao tamin'ny mpianany hoe:
mivavaha mba tsy ho azon'ny fakam-panahy ianareo.
Ary niataka tamin'ny mpianany tokony ho tratoraka i Jesosy, dia nandoalika izy ary nivavaka nanao hoe:
raio, raha sitraka ho esory lavitra ahy izao fijaliana izao, kanefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao.
Tamin'izay kosa nisy anjely anankiray avy tany an-danitra niseho taminy sy nankahery azy, dia nitepitepy fadiranovana izy, fa vao maika nivavaka mafimafy kokoa indray, ary nanjary toy ny rano tetehy ny atsemboany sady mipotrapotraka tamin'ny tany. Noho nitsangana avy nivavaka Jesosy dia nankeo amin'ny mpianany ka nahita azy ireo natory noho ny alahelo, ary hoy izy taminy:
nahoana ny matory ianareo mifo azy ka mivavaha mba tsy ho azon'ny fakam-panahy ianareo?
raha mbola miteny eo i Jesosy dia indro nisy andin'olona tany ka ilay atao hoe Jodasy anankiray amin'nyroambin'ny folo lahy no loloha lalana ary nanantona an'i Jesosy Jodasy mba hanoroka azy. Fa hoy Jesosy taminy,
ô ry Jodasy, dia efa niroana ve no hanoloranao ny zanak'olona?
Natsinjo ny zava hitranga ireo mpianatra teo amin'i Jesosy ka nanontany azy hoe,
ahoana Tompo raha mba hamely amin'ny sabata izahay?
Dia namelyny mpanompo ny mpisorombe tokoa ny anankiray tamin'ireto mpianatra ka naafaka ny sofiny havanana. Fa niteny Jesosy nanao hoe,
aoka izahay.
Dia nikasika ny sofin-dralehilahy izy ka nanasitrana azy, ary izao ny tenin'i Jesosy tamin'ny lohan-doha-pisorona sy ny lehiben'ny mpiambina ny tempoly mba amin'ilay olona tonga teo hisambotra azy.
Toy ny sambotra jiolahy izato fiavinareo mirongo sabatra sy kibay, teo aminareo isan'andro aho tao an-kianjan'ny tempoly, kanefa tsy nikasy tanana ahy ianareo. Fa izao no ora voatendry ho anareo sy hanaparany maizina ny fahefany.
Dia nosamborindry zareo i Jesosy ary nentiny ka nampidiriny tao amin'ny tranon'ny mpisorombe. I Petera izany nanjoy lavidavitra teny ihany, namelona afo teo afovoan'ny tokotany ny mpiasa ary namindro. Dia mba namindro niaraka taminy teo koa i Petera. Teo mazavazava izy no nitoetra, any ka tsikaritry ny vehivavy mpiasa anankiray sy nidinidininy ary nataony hoe,
ty rangahy ity koa niaraka taminy.
Fa nandaha i Petera nanao hoe,
tsy mahalala azy aho ramatoa.
No ny afaka kelikely dia nisy lehilahy indray natsikaritra azy ka nanao hoe,
ianao koa anisany ry?
Fa hoy i Petera,
tsy anisany aho andriamatoa.
Ary tokony ho adiny iray taoriana nisy lehilahy hafa koa nanizingizina hoe,
dia naniaraka tamin'io mihitsy ty rangahy ity sady galileanina raha teo.
Fa hoy i Petera,
tsy fantatro izay lazainao andriamatoa.
Niaraka tamin'izay raha mbola niteny Petera dia nisy akonaneno ary nitodika nijery amin'i Petera ny Tompo ka tsaroan'i Petera ny teniny Tompo fony izy nilaza taminy hoe,
alohan'ny maneno akohanio dia handaha intelo ianao.
Dia lasa nankany ivelany i Petera ka nitomany fatratra. Dia nesoan'ireo mpiambina azy i Jesosy sady nikapohiny, ary noho ny avy nosaronany tava dia nanontaniny hoe,
nanio aza namelanao telo?
Ary maro koa ny teny hafa nanevadevany azy. Noho ny maraina ny andro dia nivory ny lolom-bahoaka sy ny lohan-doha-pisorona mba mipahailalàna, ary nasaindry zareo nentiny i Jesosy hiatrika ny fitsarana ambony teo anoloany ka hoy ireo taminy,
lazao aminay iray ianao no ilay mesia.
Dia nivalian'i Jesosy hoe,
raha ilaza aminareo aho tsy ino nareo akory, mba hanontany aho tsy hovalianareo akory. Tsy ho ela intsony nefa ny zanak'olona dia hipetraka eo angavanan'ilay andriamanitra mahery.
Ary hoy izy rehetra hoe,
koa ianao ve izany no ilay zanak'andriamanitra?
Dia nivalian'i Jesosy hoe,
voalaza nareo fa izaho no izy.
Ka hoy ry zareo,
inona indray no ilantsika vavolombelona? Ny tenantsika nefa nandreny tamin'ny vavany.
Lioka toko fahatelo amby roapolo. Dia indray nitsangana ny mpivory ka nitondra an'i Jesosy tany amin'ny Pilato ary nanomboka ny ampangazina anao hoe,
ity olona ity hitanay manakorotana ny firenenay sy mandrara tsy handoa fihetra amin'ny ampiroara romana ary miambo ny tena nomesy i mpanjaka.
Fa i Pilato kosa nanontany an'i Jesosy hoe,
ianao ve no mpanjaka an'i Jesosy?
Dia nivaliany hoe,
anao izany teny izany.
Ka hoy i Pilato tamin'ny lohan-doha-pisorona sy ny vahoaka,
tsy aho hitako heloka na iray aza ity lehilahy ity.
Fa vao mainka nandetika ry zareo nanao hoe,
mampiodina ny vahoaka iran'ny Jodea manontolo izy nyfampianarana ataony hatrany Galilea izay nanombohany ka hatraty.
Vao reny Pilato izany dia nanontaniny raha galileanina tokoa raha lehilahy. No ny fantany fa avy amin'ny tany fehezin'ny Herôdy i Jesosy dia nalefana any amin'ny Herôda izay tao Jerosalema koa tamin'izany andro izany. Faly dia faly ery Herôda nahitan'i Jesosy satria efa hatry ny ela no nandre ny lazany sy naniry eo anaminy, ary nanantena izy fahita azy anao famantarana. Nanaovan'i Herôda fanontaniana maro Jesosy fa tsy namaly na teny indray mbava aza. Eo izany ireo lohan-doha-pisorona sy ireo mpahailalàna tsy sasatra mempangazy, dia nitebain'i Herôda sy ny miaramilana izy ka nesoiny sady nampiakanjony akanjo mamirapiratra vao naveriny tany amin'ny Pilato. Tamin'izay andro izay dia nanjary ny ava ny Eroda sy Pilato izay nifandrafy iny teo aloha. Novoriany Pilato ny lohandoha-pisorony sy ny manam-pahefana Jiosy ary ny vahoaka, dia nilazany hoe:
nentinareo tatỳ amiko io lehilahy io fa hoe nampiodina ny vahoaka. Izaho efa nanatina azy teo anatrehanareo, saingy tsy nahitako heloka na iray aza io lehilahy io tamin'izay ny ampanganareo azy. I Eroda koa tsy nahita heloka taminy fa namerina azy ko aty amintsika. Miariary fa tsy misy na inona na inona nataony tokony anameloana azy ho faty. Noho izany hasaiko hokapohina izy dia alefako.
Fa isaky ny fankalazanyny Pasika, i Pilato dia tsy maintsy mandefa mpifatotra anankiray ho azy ireo. Kanjo indray nioraka izy rehetra nanao hoe:
noho io
Barabasy lefa anay.
Fa ity Barabasy ity dia anisany nanao fikomiana tao an-tanàna sady nafaty olona ka natao am-ponjy. Dia mbola niteny ihany i Pilato satria te handefa an'i Jesosy. Kanefa ny antsoantso mafy ny vahoaka nanao hoe: dia niteny fanotelo indray i Pilato nanao hoe:
inona ary no ratsy natao? Tsy hitako velively izay heloka tokony hahafaty azy. Noho izany hasaiko hokapohina izy dia alefako.
Fa nikiry ny antsoantso mafy ny vahoaka nitaky ny anomboana an'i Jesosy amin'ny hazo fijaliana, ary nandresy ny orakoraka nataony, dia namoaka didim-pitsarana ny Pilato nampanao izay notakiny. Ilay natao am-ponja satria nanao fikomiana sady nafaty olona moa, nalefa niaraky ny notakindry zareo. Fa i Jesosy kosa natorony azy anaovan'izay sitrapony, ary raha nitondra an'i Jesosy vonoana ireo miaramila dia sendrany Simona lehilahy sirenianina nody avy tany an-tsaha notanany rahalehilahy ka notereny akeo aorian'i Jesosy anampy azy hitondra ny hazo fijaliana. Vahoaka betsaka no nanaraka an'i Jesosy, ary anisan'izany vehivavy maro izay nandona tratra sady nitomany azy. Nitodika azy ireto i Jesosy ka nanao hoe:
ry vehivavy eto Jerosalema, aoka izay ny fitomanina, fa ny tenanareo sy ny zanakareo hitomanina. Eny, ho avy ny andro ilazana hoe sambatra ny vehivavy mony, tsy niteraka sady tsy nampinoana. Amin'izay ny tenim-bohitra ilazany olona hoe: hianjerao izahay, ary ny avoana ilazany hoe: sarony izahay. Fa raha izao no atao amin'ny hazo maitso, inona no hiatra amin'ny hazo maina?
Ary nisy koa olon-dratsy roalahy nentina hiaraka vonoina amin'i Jesosy. Rehefa tonga tany amin'ny toerana atao hoe hikaran-doha, dia nomboana tany amin'ny hazo fijaliana i Jesosy mba amin'ireo olon-dratsy, ka ny ray teo ankavanany, ny ray teo ankaviany. Ary Jesosy namerimberina hoe:
ray io, avelao ny elony fa tsy fantany izay ataony.
Dia nifampizaran'ireo miaramila ny fitafian'i Jesosy ka nanaovany loka. Ny vahoaka tamin'izany nijanona teo ny jery. Ny manam-pahefana Jiosy kosa nandatsa nanao hoe:
namonjy olo-kafa izy ka aoka monjy ny tena, raha izy tokoa nilay mesia avy amin'Andriamanitra.
Ny miaramila koa naneso an'i Jesosy ka nanatona mivinaingitra azy sady niteny hoe:
rainao tokoa ny mpanjakan'i Jiosy, vonjeo ny tenanao.
Ary teo ambonin'ny lohan'i Jesosy dia nasiany soratra hoe: ity no mpanjakan'i Jiosy. Ny anankiray tamin'ireo olon-dratsy niantona teo dia nanevadeva azy ka nanao hoe:
tsy ianao tokoa ve no ilay mesia? Vonjeo ny tenanao ary vonjeo koa izahay.
Fa niteny azy mafy kosa ilay faharoa nanao hoe:
tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy ve ianao? Na dia voaheloka miaraka amin'ity olony ity azy, ny antsika ireo lahy dia rariny izao satria valiny natao ny raisiny, fa ny azy kosa tsy mba nisy ratsy nataony na inona na inona.
Dia izao no naverimberina:
Jesosy, mba tsarovy aho rahatr' izay ho avy indray ianao amin'ny mahampanjakanao.
Ka hoy Jesosy taminy:
lazaiko marina aminao fa anio ihany dia ho tafaraka amiko any am-paradisy ianao.
Tamin'ny tatao vonina teo eo dia takona ny masoandro ka rakotra izy na ny faritany manontolo, ary naharitra hatramin'ny telo tolakandro izany. Nitritra zara roa kosa ny efitra lamba atao amin'ny toeramasina tao an-tempoly, ary niantso tamin'ny feo mahery Jesosy nanao hoe:
raha io, apetrako eo ampelatananao ny aiko.
Avy nilaza izany izy dia nialaina, nahita ny zava-nitranga ilay kapiteny romanina ka nanome voninahitra an'Andriamanitra sady niteny hoe:
tena olo marina tokoa io lehilahy io.
Ary ny vahoaka rehetra voro teo mba izah dia nanatry maso ny zava-nitranga ka lasa niverina nandondohitratra noho ny alahelo, fa ny olom-pantatr'i Jesosy rehetra mba amin'ireo vehivavy nanaraka azy hatrany Galilea kosa nijanona teny lavidavitra teny ka nahita izany. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Josefa avy any Arimatia tananao Jodea, olona tsara fanasa dy marina ary fatra-piandry ny fanjakan'Andriamanitra izany lehilahy izany. Anisan'ny mpitsarambony amin'i Jiosy saingy tsy mba niombokevitra sy hitetika tamin'ireo namany. Nanatona mpilanto izy nangataka amin'ny vatan'i Jesosy, dia nampidinin'i Josefa avy teo amin'ny hazo fijaliana ny vatan'i Jesosy, nofonosiny lamba sarobidy ary napetrany tao mifasina nolavahana tamin'ny vatolampy mbola tsy nandevenana olona. Somahariva fiomanana tamin'izay ary efa nomboka ny sabata. Ireo vehivavy nomban'i Jesosy hatrany Galilea dia niaraka tamin'i Josefa ka nandinika ny fasana sy ny fomba nametrahana ny vatan'i Jesosy. Avy eo dia niody izy ireo ary nanomana zava-manitra sy ilomanitra, fa tamin'ny sabata dia niala sasatra araka ny lalàna. Lioka toko fahefatra mboropolo. Ny andro alahady vao maraina mangiran-dratsy dia lasa ireo vehivavy nankany amin'ny fasana nitondra ny zava-manitra efa voaomany. Tazan'ilay vadibe fa voakodia lavitry ny vavafasana, nefa noho niditra izy ireo dia tsy nahita ny vatan'i Jesosy tompo. Raha mbola verhevitra any amin'izany teo reto vehivavy, dia indreo nisy ireo lahy nanao fitafiana manilatrelatra niseho taminy. Natahotra mafy reto vehivavy ka nitanondrika, fa hoy izy ireo lahy taminy:
nahoana no aty amin'ny toeran'ny maty no hitadiavanareo ny velona? Tsy eto izy fa efa nitsangana velona. Tsarovy ny voalazany taminareo fony izy mbola tany Galilea hoe ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ny mpanota ka ombona amin'ny hazo fijaliana, nefa hitsangana velona amin'ny andro fahatelo.
Izay reto vehivavy vao nahatsiaro ny tenin'i Jesosy ka niverina avy tany amin'ny fasana ary nitantara izany rehetra izany tamin'ny raika ambin'ny folo lahy sy ny namany rehetra. Ireo vehivavy ireo dia Maria avy any Magdala sy Joanna ary koa i Maria reniny Jakoba. Ireo vehivavy niaraka tamin'izy telo vavy dia samy laza izany koa tamin'ny apôstôly, saingy noheverin'ny apôstôly ho arirarira foana hitehin'izy rehetra ka tsy ninony. Fa nitsangana koa izy Petera, niazakazaka nankany amin'ny fasana, niondrika nijery ka tsy nahita afa-tsy nitapa-damba namezana ny vatan'i Jesosy, ary lasa nody sady sanganena tokoa tamin'ny zava-nitranga. Iny andro alahady iny ihany dia nisy mpianatra ireo lahy nankany amin'ny tanàna kely atao hoe Emaosy, tokony ho raika ambin'ny folo kilometatra avy eo Jerosalema. Ary teny an-dalana izy ireo lahy dia niresaka ireny zava-nitranga rehetra ireny. Raha mbola niresaka sy niadihevitra iny izy ireo lahy, dia nitia Jesosy nanatona ny ara-dalana taminy, saingy voasakana tsy hahafantatra azy ny mason' reto mpianatra. Dia hoy Jesosy taminy:
inona izao iadianareo hevitra ety an-dalana izao?
Dia niato kely izy ireo lahy sady maloka endrika ery, ary namaly azy ny anankiray atao hoe Kleopasy ka nanao hoe:
ianao rery ve no vahiny mandalo eto Jerosalema tsy mahalala ny zava-nitranga tao tato ato?
Dia hoy Jesosy taminy:
zavatra inona moa izany?
Ka novaliana izy ireo lahy hoe:
ny amin'i Jesosy avy any Nazareta, izay mpaminany mahery tamin'ny asany sy tamin'ny teniny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka manontolo, kanjo natolotry ny lohandohampisorona sy ny manam-pahefana eto amintsika mba hoelohana ho faty ary nasainy omboana tamin'ny hazo fijaliana, nanantena izahay fa izy no ilay anavitra ny Israely. Ary tsy izany ihany fa androany izao no andro fahatelo hatramin'ny trangany izany. Nisy ihany anefa vehivavy sasany namanay nahasanganiana anay fatratra tany amin'ny fasana vao maraina very zareo, saingy tsy nahita ny vatan'i Jesosy. Ary niverina nitantara taminay fa nisehony anjela anankiroa ka ireo anjely hono nilaza fa velona izy. Dia nisy tamin'ny lehilahy namanay mba nankany amin'ny fasana ka nahita araka ny filazan'ireo vehivavy fa izy tsy hitany.
Dia hoy Jesosy tamin'izy ireo lahy:
olona votsasaina ianareo, ary ela vao mino izay rehetra voalazan'ny mpaminany. Moa tsy tokony ho niaritra izany ve ny Mesia alohan'ny hidirany any amin'ny voninahiny?
Dia nohazavain'i Jesosy tamin'ny reto mpianatra ny momba azy ao amin'ny soratra masina manontolo, nanomboka tamin'ny bokyn'ny mosesy ka nitoy tamin'ny bokyn'ny mpaminany rehetra. Noho indray izy telo mianaka efa kaiky ny tanàna alehan'reto mpianatra ro lahy dia mody nanohy ny diany an-trano Jesosy fa nitazonin'ireo nataony hoe:
tsanona re miaraka aminay fa efa arivo izao ary efa mandrorona ny andro.
Dia ny an-trano izy ka niara-nijanona taminy. Raha nipetraka hiara-misakafo iny izy telo mianaka dia nandray ny mofo Jesosy ary nisaorany an'Andriamanitra izany ka nizarainy sy nomeny azy ro lahy. Izay vao nisokatra ny masinyreto mpianatra ka nafantatra azy fa i Jesosy kosa nanjary tsy hitany intsony dia nifampilaza izy ro lahy hoe:
tsy nirehadrehatra ve ny fontsika tamin'izy nresaka tamintsika teny an-dalana sy ny vaovy ny soratra masina?
Teo ny eo ihany dia niainga niverina nankany Jerosalema izy ro lahy ka nahitary ny raika ambe fololahy sy ny namany tafavory ilaza hoe:
efa nitsangana velona tokoa ny tompo ary efa niseho tamin'ny Simona.
Izy ro lahy koa mba nitantara ny zava-niseho teny an-dalana sy ny nafantarany an'i Jesosy fony izy nijarany mofo. Raha mbola niresaka nilaza izany izy ro lahy dia nijoro teo afovoan'izy rehetra Jesosy ka nanao taminy hoe:
ho ao aminareo anie ny fiadanana.
Taitra sady natahotra izy rehetra satria noevery no matoto no hitany. Fa hoy Jesosy taminy:
nahoana no mitebiteby ianareo ary nahoana no misalasala omponareo? Jereo ny tanako sy ny tongotro, fa izaho mihitsy ity, ka sio aho ka jereo, fa ny matoto tsy mba manana nofa mantaolana tahaka ny ahitanareo ahy izao.
Avy niteny izany izy dia nasehony azy rehetra ny tanany sy ny tongony. Mbola tsy nino ihany anefa ireto mpianatra satria faly loatra sady gaga. Ka hoy Jesosy taminy:
misy zavatra azo hoanina ve eto aminareo?
Dia norosony tapatrondro natono izy ka nandray sy ninina teo anatrehny mpianany. Avy eo Jesosy dia nilaza taminy hoe:
izao no efa nambarako taminareo fony izaho mbola teo aminareo. Tsy maintsy tanteraka izay rehetra voalaza ny soratra masina momba ao amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny bokyn'ny mpaminany ary ny salamo.
Tamin'izay dia nisokafan'i Jesosy ny sain'ireo mpianatra mba hahafantatra ny soratra masina. Sady hoy izy taminy:
izao ny voalaza ny soratra masina, tsy maintsy hijaly ny Mesia nefa tsy maintsy hitsangana velona avy any amin'ny maty amin'ny andro fahatelo, ary ny anarany tsy maintsy hotoriana atao antsoavo amin'ny firenen rehetra miatomboka eto Jerosalema mba hanaingan'ny olona hiala amin'ny toetra ratsiny sy handray famelan-keloka. Ianareo ny vavolombelona hanambara izany. Indro irahako eo aminareo ilay nampanantenany raiko. Ianareo kosa mitoera eto an-tanàna mandra-pahahenika anareo ny hery avy any ambony.
Dia nentin'i Jesosy ivelan'ny tanàna hatrany akaiky ny Betania ireo mpianany ary nasandrany ny tanany hitsodrano azy rehetra. Raha mbola nitsodrano izy dia nisaraka taminy sy nakarina ho any an-danitra. Reto mpianany kosa rehefa nitsaoka azy dia niverina tany Jerosalema tamin'ny kafaliana lehibe ary tsy tapaka nankalazan'Andriamanitra tao ankianjan'ny tempoly.